Καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο του Rhymes Podcast. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε το rap team μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λέμε και τα καλησπέρα στην κάμερα
για να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαι ο JP.
Και εννοώσουμε εδώ πέρα.
Εννοείται.
Είμαι ο rap team.
Εννοείται. Όταν κάναμε το introduction. Λοιπόν, τα πιο related στην λύση είναι Tesla. Μας πάμε καλά. Έτσι.
Το τελευταίο.
Σούπερ. Και έχεις και ένα δίσκο στα σκαριά.
Ένα δίσκο στα σκαριά. Έχω μερικά singles τα οποία δουλεύουν.
Okay.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή τώρα είναι να βγει το νόμισμα.
Οκ, okay, αυτό για πότε μιλάμε.
Αυτό είναι να βγει 26 Φλεβάρι. Δηλαδή,
έγινε το leak τώρα.
Δεν ξέρω πότε βλέπουν το επεισόδιο, πότε θα παιχτεί το επεισόδιο, αλλά αυτό είναι να βγει 26 Φλεβάρι.
Οπότε άμα το βλέπετε από το παρελθόν. Μέχρι το 26 θα το έχουμε μοντάρει, λογικά.
Οκ, okay, γαμό. Οπότε ναι, έχω άλλο ένα το νόμισμα που είναι να βγει αυτό το μήνα. Μαζί με το φιλαράκι μου, το Τζίνιζο στην παραγωγή.
Super.
Και μετά δουλεύω και άλλα.
Okay.
Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι, γιατί δεν είμαι ακόμα σίγουρος τι από αυτά μπορεί να βγει και πότε. Οπότε για να μην λέω μαλακίες, μπορούμε να βρίσουμε έτσι. Για να μην λέω μαλακίες, τέλεια λοιπόν. Για να μην λέω χαζομάρες τέλος πάντων, οι οποίες μπορεί να μην γίνουν, απλά υπάρχει το ότι θα βγουν κάποια singles.
Mm-hmm.
Αυτό.
Σούπερ. Βλέπω ότι μέσα στο Tesla άλλαξε λίγο το στυλάκι σου σε πιο, ας πούμε, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, εμπορικό.
Ναι.
Έτσι. Το έχουμε ψηλό ξανασυζητήσει, αλλά αυτό που θα ρώταγα είναι το ότι πώς είδες τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Δηλαδή πιστεύεις, συγγνώμη, ότι είναι, έχεις παραμείνει ο ίδιος άνθρωπος με αλλαγή στυλ, ή ήταν ο ίδιος άνθρωπος σε άλλο beat, ας πούμε.
Δεν άλλαξα κάτι, δεν θεωρώ ότι άλλαξα κάτι. Στιχουργικά ήμουνα το ίδιο πράγμα το οποίο είμαι στο Gotham, το οποίο είμαι στο GoPro, το οποίο είμαι στο Ακούστο, στο 2, σε όποιο κομμάτι μπορεί να έχει ακούσει οποιοδήποτε. Στιχουργικά είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Απλά άλλαξε λίγο η ατμόσφαιρα, άλλαξε λίγο το beat, άλλαξε λίγο το πόσο πιο καινούργια στοιχεία μπορούσα να βάλω ηχητικά ή μπορούσα στη δεδομένη περίπτωση να μου δώσει ο παραγωγός.
Ναι.
Ήταν απλά ένα κομμάτι το οποίο είναι, ρε φίλε, πιο εμπορικό, αν θες να το πάρεις, πιο χορευτικό, πιο διασκεδαστικό από την άποψη παραγωγής. Δεν ήταν rap παραγωγή για αρχή, ναι. Δεν ήταν μπούμπα, δεν ήταν drill, ήταν house, κάτι διαφορετικό, ρε φίλε.
Ναι.
Okay. Το ήθελα να το κάνω. Ήθελα να το κάνω, ήταν πείραμα. Μου αρέσει να πειραματίζομαι, εφόσον πέτυχε βγήκε.
Ωστός.
Να ρωτήσω, δηλαδή υπάρχει κι άλλος πειραματισμός τώρα στο play, έχεις κάτι άλλο στο νου σου να αλλάξεις?
Ό,τι επόμενο είναι να βγει, υπάρχει ένας πειραματισμός από άποψη flow, από άποψη παραγωγών, από άποψη στίχων, wordplays, κουλουπού κουλουπού. Δεν έχω κάτσει να είμαι στο. Προσπαθώ να μην είμαι στο ίδιο μοτίβο με το ότι ήμουν 4 χρόνια πριν.
Εννοείται.
Άμα μιλάμε π.χ. για το δίσκο, δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου στο να βγάλω κάτι το οποίο να είναι το ίδιο με την εποχή του κυνηγιού. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι ίδια, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μου σαν καλλιτέχνης, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε πειραματισμός υπάρχει και σε παραγωγές και σε στίχους και σε flows και σε πατήματα, σε όλα. Οπότε ναι.
Θα επανέλθω στο κομμάτι της παραγωγής, βασικά πάνω στα κομμάτια σου, αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, θα πούμε, θα είναι το εξής, ότι σκέψου ότι βασικά αν το Tesla πήγαινε απροσδόκητα καλά σε σχέση με το τι θα σκεφτόσουν,
ναι,
ότι πήγε ή το όπως έχει πάει μέχρι στιγμής, θα ήσουν δεθειμένος να άλλαζες κάτι με βάση αυτό?
Όχι.
Δηλαδή με βάση την...
Όχι. Το ότι έκανα το Tesla και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο πειραματικό από απόψη ήχου, για τα δεδομένα τα οποία έχω μέχρι τώρα κάνει established σαν καλλιτέχνης, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω όλο μου το ύφος επειδή είδα ότι ένα κομμάτι πέτυχε.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω όλη μου την ταυτότητα επειδή είδα ότι αυτό πουλάει. Δεν με ενδιαφέρει στα αρχίδια μου. Είμαι συνειδητοποιημένος με αυτό που κάνω. Αν πήγαινε ή αν πήγε οτιδήποτε, γαμώ, είμαι χαρούμενος με αυτό, πάω στο επόμενο. Δεν θέλω να στήσω whatever όλη μου την καριέρα και όλη την πορεία της καριέρας μου μετά από αυτό, σύμφωνα με το τι μου έδωσε ένα κομμάτι. Γιατί δεν πάω βάσει αυτού.
Okay. Απόλυτα κατανοητό.
Δεν πάω βάσει αυτού. Δεν θεωρώ μετά ότι εκεί είναι που χάνεις την ταυτότητά σου.
Ναι, όντως.
Στο κομμάτι των παραγωγών, δεδομένου τη σχέση με τον Eversor, που θα το ρωτήσω για αυτό σε λιγάκι, τι πιστεύεις ότι βλέπεις διαφορά ενδιάμεσα σε παραγωγό και πώς επηρεάζει ο παραγωγός στο τι θα γράψει εσύ.
Ω προ τι.
Όσο ας πούμε στο στυλ και στον ήχο και στον στίχο σου.
Δεν νομίζω ότι σε επηρεάζει πάρα πολύ η διαφορά του παραγωγού. Okay. Άμα ξέρεις τι πας να κάνεις ή άμα έχεις βιδωμένο το κεφάλι σου κάτω. Προφανώς κάθε παραγωγή μπορεί να σου βγάλει διαφορετικό συνέστημα.
Ναι.
Δηλαδή πάνω σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε. Mm-hmm. Ακόμα και οι παραγωγές του Eversor, η μία από την άλλη διαφέρουν. Το ότι πατάω περισσότερο και γράφω κομμάτια περισσότερο σε συνεργασία με τον Θωμά, δεν σημαίνει ότι μου βγάζει συγκεκριμένο στυλ επειδή είναι με τον Θωμά. Δηλαδή κάθε παραγωγή του Θωμά και του όποιου Θωμά, του Τέντι, του Τζίνζο, του Μις, του Silence, με όποιον άνθρωπο έχω συνεργαστεί, η κάθε παραγωγή σου δίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το κάτι διαφορετικό εσύ το παίρνεις στο πλάθος, το γράφεις και πάει ανάλογα.
Okay. Να ρωτήσω για το process of writing, δηλαδή ακούς το beat και γράφεις.
Πάντα κάνω πρώτα beat picking. Mm. Πάντα κάνω πρώτα beat picking. Ποτέ δεν ξεκινάω να γράφω κάτι χωρίς να έχω
το beat το κεφάλι σου.
Ναι, ρε, εσύ, δεν μπορώ να βάλω πλακάκια άμα δεν έχω οικοδομή.
Ναι.
Πώς να σου το πω.
Okay.
Δεν μπορείς να βάλεις τα έπιπλα μέσα σε ένα σπίτι άμα δεν ξέρεις τις διαστάσεις.
Ναι, σωστό.
Το χρειάζομαι. Το beat είναι αυτό το οποίο μου δίνει όλη την όθηση.
Ναι, το beat είναι το πάτημα ουσιαστικά για να βρεις αυτό που θέλεις.
Ναι, αυτό είναι που θα μου βγάλει το συνέστημα. Γιατί, okay, μπορεί να έχω εγώ διοικητευμένα συναισθήματα μέσα μου και οτιδήποτε, να έχω την έμπνευση να κάτσω να γράψω, να κάτσω να σημειώσω στίχους χωρίς να ακούω μουσική. Αλλά άμα δεν ακούω μουσική, ώστε να κάτσω να το στείνω όλο αυτό πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο επέλεξα, δεν μπορώ να το κάνω.
Ναι.
Κάποιος μπορεί και να μπορεί. Γαμώ. Εγώ δεν μπορώ. Και πολλές φορές μπορεί να μην λειτουργήσει και το beat, έτσι. Έχει πάρα πολλές φορές να πάρω κάποια παραγωγή από τον οποιονδήποτε που να πω στην αρχή γαμάει, που να πω στην αρχή μου βγάζει vibes, αλλά εν τέλει να με μπλοκάρει, να μην μπορώ να γράψω πάνω σε αυτή. Ούτε αυτό είναι κακό. Δεν χρειάζεται να γίνεται βεβαιασμένα.
Μου δες ωραία πάσα τώρα και συγγνώμη που σε διακόψω, Μάνο. Απλά αυτό που θα έλεγα τώρα με βάση που είπες το ότι μπορεί να σε μπλοκάρει, πόσο μάλλον, ας πούμε. Θα αναφερθώ στο writer's block.
Ναι.
Τι σημαίνει για σένα πρώτον.
Ναι.
Και δεύτερον, εννοείται πώς θα αντιμετωπίζεις.
Το να μπλοκάρω στοιχουργικά.
Ναι. Πώς σου έχει τύχει, αν
ναι. Σε όλες τις χένερες και δεν είναι όλες οι περίοδοι παραγωγικές.
Σίγουρα.
Δεν έχει συνέχεια περίοδους που έχεις έμπνευση. Κάποια στιγμή μπορεί απλά να τα έχεις βγάλει όλα από μέσα σου και να μην σου περισσεύει κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει. Όταν το παθαίνω, ξαφνικά δεν νομίζω ότι σταμάτησα να είμαι καλλιτέχνης, μουσικός, whatever, όπως θέλει να το θέσει ο καθένας ή όπως με βλέπει ο καθένας. Οκ, okay, συμβαίνει.
Ναι.
Θα λυθεί. Κάποια στιγμή θα λυθεί. Απλά πατάω μια παύση και.
Να προσθέσω κάτι σχετικά με το creative process. Γιατί αναρωτιέμαι, έχω δει πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι αυτό που κάνουν είναι ότι σε τακτικές βάσεις κάνουν είδους freestyle. Δηλαδή έχουν ένα ερέθισμα από κάπου και πάνε και κάνουν freestyle να βγάλουν αυτό που νιώθουν από μέσα τους και στιχουργικά το βλέπουν και το μοντάρουν σε τραγούδι. Εσύ ασχολείσαι με αυτό, με freestyle και τέτοια καθόλου?
Με το freestyle είμαι απέσιος.
Απέσιος.
Απέσιος. Απέσιος. Δεν ασχολούμουν μικρότερος σε ηλικία, αλλά ποτέ δεν ήμουν. Δεν είμαι από τους rapper που είναι καλοί στο να πιάσουν ένα μικρόφωνο και να ξεκινήσουν να λένε στίχους στο λεπτό. Και η αλήθεια είναι ότι ούτε εκεί αναγνωρίζω τον καλό rapper. Δεν με ενδιαφέρει άμα ξέρεις καλό freestyle. Προφανώς και έχεις πολλά skills αν μπορείς να το κάνεις και να κατεβάζεις εκείνη τη στιγμή στίχους από το κεφάλι σου. Αλλά είμαι της άποψης ότι κάτσε, σκέψου τι γράφεις, στήστο και κάνω το να γαμάει.
Okay.
Είτε σε νόημα, είτε σε κουλουπού, κουλουπού. Γι' αυτό και δεν είμαι καλό στο freestyle. Προτιμώ να κάθομαι να σκέφτομαι. Σκέφτομαι, ζυγίζω ότι γράφω, φαντάζομαι αυτό που θέλω να γράψω. Οκ. Okay. Αν μου πάρει μία μέρα, μπορεί να μου πάρει τρεις ώρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει και δεν ντρέπομαι να πω ότι δεν είμαι καλός freestyle rapper. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι καλοί freestyle rappers.
Μάλιστα.
Σίγουρα.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται όλοι να τα κάνουν και να τα ξέρουν όλα. Αυτό.
Σίγουρα. Αναφέρθηκε στο freestyle και θα σα δώσω πάσα, μακάρι να την είχα αυτή τη στιγμή.
Μες στις πάσες είμαστε.
Σε μια φωτογραφία που είδα λογικά ήταν το πρώτο σου live. Ήσουν στο μικρόφωνο και έχονες έτσι.
Σε μια φωτογραφία. Έχω πολλές φωτογραφίες που με έτσι.
Πες ένα πιτσιρικά τύπου του 16, ας πούμε. Να την είχα τώρα στην έρχη, θα ήταν για γαμό.
Ναι, όχι, για να καταλάβω την αναφορά, να καταλάβω το ποιο live είναι. Μεγάλη, τι να σου πω. Το πρώτο live που θυμάμαι σίγουρα ήταν στο Seven Seals. Το πρώτο live που έχω παίξει, είχα
ανέβει. Ναι, λογικά. Ναι,
και αυτό
ναι.
Πρέπει να ήταν το 13.
Απήγε πολύ πίσω.
Το πρώτο
ναι.
Live.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή μετά το Seven Sins θυμάμαι ότι με είχαν καλέσει στο Smile Festival που ήταν το επόμενο live που έπαιξα. Πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή του κιτάρου. Αυτό νομίζω πρέπει να ήταν το 14.
Ναι, η ερώτησή μου βασικά ήταν ότι εκεί πέρα είχε χώσει πιο freestyle στίχο ή ήδη δουλεμένα κομμάτια.
Όχι, τα δουλεμένα.
Τα
δουλεμένα.
Ναι, οκ. Το είπα επειδή αναφερθήκαμε στο freestyle
και
λέγαμε ότι.
Τα δουλεμένα.
Μπάσκε...
Το ότι με έπιασε μια κάμερα με το μικρόφωνο ναι, και ναι. Να δίνω. Ναι. Όχι, τα δουλεμένα κομμάτια.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω όποιος πηγαίνει σε ένα live για τον οποιοδήποτε λόγο και πάει να ακούσει έναν καλλιτέχνη που τον ξέρει ή όχι. Δεν νομίζω να τον νοιάζει να ακούσει το freestyle.
Φαντάζομαι.
Ναι. Άμα τον ένοιαζε να ακούσει το freestyle, θα πήγαινε στα freestyle battles που γινόταν κάποτε στο THHF.
Ναι, ναι.
Τέλος.
Ναι, ναι,
θα πηγαίνανε σε αυτά. Όποιος θέλει να ακούσει freestyle battles πηγαίνει σε.
Αντίστοιχο event.
Οργανώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με freestyle.
Ναι, ναι, ναι.
Άμα θες να ακούσεις καλλιτέχνες να βγάζουν τη μουσική τους και να σου λένε τη μουσική τους live, πηγαίνει σε ένα live και ακούς τη μουσική live. Ακούς αυτό που έχει γράψει ο καλλιτέχνης και έχει ανεβάσει ήδη, το ακούς από κοντά.
Ναι, σωστό.
Okay.
Να ρωτήσω για βασικές επιρροές. Εννοείται. Στη μουσική. Βασικά βασικές η ερώτηση θα μπορούσε να πάει σε τι μουσική ακούς κυρίως. Αυτό.
Τη μουσική ακούω rap. Okay. Κυρίως ακούω rap, από εκεί και πέρα ακούω και άλλα είδη. Πάρα πολλές φορές ακούω rock, metal, πολλά πράγματα από την ομπρέλα του rock τέλος πάντων. Παλαιότερα άκουγα λίγο jazz, αλλά με ηρεμούσε πάρα πολύ μέρη, οπότε δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν με γέμιζε. Θα ακούσω λίγο τέκνο. Βέβαια δεν έχει λόγια, είναι μουσική, αλλά ok, στυλς,
ναι, ναι.
Music. Και κατά κύριο λόγο rap, κυρίως εξωτερικού.
Γούστρα το ότι κάψαμε πριν, ξέρεις, και το μιλήσαμε, ας πούμε, οπότε θα αναφερθώ και λίγο σε αυτό, εννοείται για το κοινό, στο ότι μου είπες για γαλλική rap. Ναι. Μου είπες για γαλλική rap και ουσιαστικά σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Πες μου λίγο την ιδέα πίσω από αυτό. Επειδή μου αναφέρθηκες λίγο στο γαλλικό και γιατί γαλλικό και όχι ελληνικό.
Είναι αυτό που σου είπα πριν, ρε φίλε, ότι εκεί πέρα με τους φίλους μου, με τον Θωμά, με τον Γιάννη, με όποιους είμαι κοντά τέλος πάντων, έχουμε κάποια κοινά στοιχεία που μας ενώνουν. Ένα από τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν είναι ότι κατά καιρούς βρίσκουμε κάποιους καλλιτέχνες που ακούμε και υπερδενόμαστε με αυτό. Αυτή την περίοδο τυχαίνει οι καλλιτέχνες οι οποίοι να έχουμε υπερδεθεί, να έχουμε θεοποιήσει, ξέρω εγώ, πάρ' το πώς θες, θεοποιήσει, όχι, το θεοποιήσει είναι λάθος έκφραση, αλλά οι καλλιτέχνες οι οποίοι ταυτιζόμαστε και ακούμε πάρα πολύ, να τυχαίνει να είναι από τη Γαλλία, τυχαίνει να ακούμε γαλλικό ραπ, περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουν γαλλικά, γιατί δεν ξέρουμε γαλλικά, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία digging μετά για να μεταφράσουμε τους στίχους στο Genius και να καταλάβουμε τι λέει αυτός, γιατί άμα έλεγε μαλακές δεν θα τον ακούγαμε. Αλλά αυτή την περίοδο είμαστε πάρα πολύ, και εγώ σαν μονάδα, μου αρέσει πάρα πολύ το γαλλικό.
Ναι.
Μπορεί να μην το καταλαβαίνω με τη μία τι ακούω, αλλά ο ήχος ο οποίος περνάει στο αυτί μου με ευχαριστεί, μου δίνει κάτι.
Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα όμως έρχεται από το συναίσθημα. Δηλαδή αυτό που ακούς μεταφράζεται μέσα σου σαν κάτι το οποίο σου βγάζει ένα πολύ θετικό vibe, κάτι πιο...
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σου βγάλει θετικό vibe, γιατί γενικά σαν παραγωγές είναι
ναι, πολύ
dark, αλλά με κάνουν να θέλω να το ακούω. Θέλω να το ακούω, είναι η μουσική η οποία μου αρέσει.
Okay. Ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό που είπες.
Το ύφος, το στοιχείο, η ατμόσφαιρα που μου αρέσει. Παλαιότερα π.χ. ήμουνα απορρομένος με Griselda Records.
Εντάξει.
Ακούγαμε γενικά όλοι σαν παρέα πάρα πολύ, Conway, Westside Gun, Butcher, οκ. Okay. Ακόμα ακούω, όχι στο βαθμό που άκουγα κάποτε. Αυτό. Αναπεριόδους αλλάζει, τι να σου πω.
Ναι.
Όπως τον καθένα ακροατή αλλάζει αναπεριόδους το αυτή, το αλλάζει και σε μένα.
Ναι, ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό που μου είπες, που συζητήσαμε πριν. Στο ότι αναφέρθηκες ότι ακούς τη συγκεκριμένη μουσική για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ναι, μεν για επιρροές της παρέας, όπως είπες τώρα, αλλά επειδή δεν επηρεάζουν το στίχο σου. Και ήταν κάτι το οποίο δεν το ξανακούσει, οπότε ήθελα τόσο σαν έμφαση. Για να καταλάβω την ξέρεις,
ναι, ήταν αυτό που είπαμε πριν, ρε, εσύ, ότι ακούω τι γίνεται στην Ελλάδα, θέλω να ακούω το ελληνικό ραπ, να ξέρω τι βγαίνει, πού κινείται η ελληνική σκηνή, να είμαι ενήμερος, γιατί εδώ πέρα ζω, εδώ μεγαλώνω, εδώ υπάρχω, σε αυτή τη σκηνή είμαι μέλος. Ωστόσο προσπαθώ να μην είναι το κύριο άκουσμά μου η ελληνική ραπ, γιατί απλά υποσυνείδητα σου μένει με στοιχεία. Ναι. Γιατί είναι η γλώσσα σου, είναι η μητρική σου γλώσσα. Κάτι θα σου μείνει εδώ και δεν θα το καταλάβεις μετά που θα πας να το γράψεις. Δίνω όλο μου το σεβασμό, όλη την αγάπη σε αυτό το πράγμα και σε όσους καλλιτέχνες είναι μέρος αυτού της ελληνικής ραπ κοινότητας. Απλά επιλέγω να μην το ακούω σε σταθερή βάση.
Εν τω μεταξύ, επειδή μας δίνει πάρα πολύ καλό πάτημα αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας. Εσύ σαν καλλιτέχνης, έχω παρατηρήσει ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή από το 2013, από το 2014, είναι πάρα πολύ.
10 χρόνια, ρε φίλε.
Είμαι... ασχολούμαι με το ραπ 10 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπερενεργός, ρε φίλε, για να πω ότι 10 χρόνια κάνουμε ραπ. Ωραία. Υπάρχουν χρονιές οι οποίες δεν ήταν παραγωγικές, υπήρχαν χρονιές οι οποίες το έβλεπα τελείως διαφορετικά. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ενεργά σαν καλλιτέχνης δρώ τα τελευταία 6.
Ναι, σε αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι πώς έχεις παρατηρήσει την εξέλιξη της μουσικής από εκεί που ήσουν τότε με το πώς είναι τώρα.
Προσωπικά, δηλαδή, πιστεύεις... μένα, σε δικό μου επίπεδο.
Και σε δικό σου επίπεδο και μετά και λίγο πιο γενικά.
Υπάρχει τεράστια ανάπτυξη, φίλε. Υπάρχει τεράστια ανάπτυξη και πλέον σε βοηθάνε και πολλά πράγματα να το αναπτύξεις. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Και το λέω αυτό γιατί, έχοντας όντως από το 13 έγραφα, άκουγα και ασχολούμουν πιο πριν. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα πριν. Δηλαδή πλέον έχουμε το Spotify, έχουμε το Shazam, άμα δεν βρίσκουμε κομμάτι, το μάθαμε. Έχουμε όλη την τεχνολογία μπροστά μας για να μας βοηθήσει οτιδήποτε, είτε είσαι παραγωγός, είτε είσαι rapper, είτε είσαι γραφίστας, whatever. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Παλαιότερα έψαχνες για να βρεις. Δεν έπεφτε ποτέ κάτι μπροστά σου. Δηλαδή τώρα θυμάμαι εποχές που έχω ζήσει το ότι μάθαινες ένα καινούριο κομμάτι τυχαία από άλλο κινητό στο σχολείο και απλά το ανταλλάζατε με Bluetooth.
Ναι, τρελό.
Και αυτό ήταν. Μετά μπήκε και το YouTube. Μετά το YouTube, πολύ μετά το YouTube, μπήκε και το Spotify και όλες οι άλλες πλατφόρμες. Ταυτόχρονα με όλα αυτά υπήρχαν πάντα τα CD.
Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω τώρα κιόλας, ότι τα CD πιστεύω ήταν κάτι σαν τη χρυσή εποχή του ραπ μέχρι ένα σημείο. Και όχι μόνο του ραπ, γενικά της μουσικής. Γιατί έφτιαξε μια κουλτούρα ολόκληρη, την οποία θέλανε. Εντάξει, αυτό βέβαια ξεκινάει και από τα βινίλια, ήταν
αυτό
λίγο πιο
έτσι. Να σου πω ότι ξεκινάει όλο αυτό πιο πριν. Δηλαδή το CD απλά είναι η εξυγχρονισμένη μορφή του βινιλίου.
Ναι,
σίγουρα. Και να σχολιάσουμε επίσης το πόσο ακραίο είναι σαν κόνσεπτ το γεγονός ότι τα CD είναι λες και πέρασαν έτσι. Δηλαδή το μπήκαμε στην εποχή του streaming πάρα πολύ γρήγορα. Και ήθελα να σου πω. Πιστεύεις το Spotify επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τώρα τους καλλιτέχνες?
Πρώτον δεν νομίζω ότι πέρασε έτσι το CD. Να περάσει έτσι το CD, πέρασαν χρόνια.
Καλά, ναι, ήταν
απλά
πολύ
έτυχε να αλλάξουν οι γενιές.
Ναι.
Δηλαδή, όπως είπα πριν, εγώ το μάθα ανταλλάζοντας από το κινητό. Κάποιος πιο παλιός από εμένα δεν είχε καν το κινητό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε το rap το 90 δεν είχαν το κινητό. Αυτοί είχαν τα CD
και τις κασέτες.
Αυτοί είχαν τα CD και τις κασέτες, φίλε. Αυτοί είχαν πολύ πιο γύρω struggle για να μάθουν τι γίνεται με το rap. Αυτοί έπρεπε να πάνε σε δισκοπολία.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα ξέρω από τις ιστορίες, από τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, από το Θωμά, από το Versus. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε. Αυτοί είναι που, αν θες να σου το πω έτσι, θεωρώ ότι αγαπάγανε και ακόμη περισσότερο το rap από εμάς. Γιατί μπαίνανε σε μια διαδικασία ότι έφευγα από το σπίτι μου να πάω στο δισκοπωλείο, να ψάξω κάτι, να το βρω, μπορεί να το βρω στην τύχη, άμα είμαι ενημερωμένος από περιοδικά ή από γνωστούς που είχαν ελάχιστα μέσα τότε με περιοδικά και site, site τώρα. Τα ψάχνανε. Εκεί τότε ήθελε digging, ήθελε ψάξιμο. Έπρεπε να μπεις, έπρεπε να αφιερώσεις φαιά ουσία και χρόνο από τη ζωή σου για να ασχοληθείς με το ράπ ακόμα και σαν ακροατής. Μετά ήρθανε στη γενιά μας τα CD, το YouTube, μετά άρχισε να γίνεται ακόμη πιο εύκολο. Αλλά το CD δεν νομίζω ότι πέρασε ποτέ έτσι στον ντούκου. Δεν έφυγε. Απλά άλλαξε η γενιά. Έγινε ακόμα πιο εύκολο. Έγινε ακόμα πιο προσβάσιμο.
Και να περάσανε άπειροι δίσκοι από CD, από να πιάσουμε Eminem, να πιάσουμε Kanye West, να πιάσουμε... οι άνθρωποι αυτοί.
Εσύ και πιο underground.
Πιο, ναι, και πιο ό,τι θες.
Δηλαδή, ναι. Okay, και εγώ έχω προλάβει τον εαυτό μου να κατεβαίνω, αν θες όχι στα public. Mm-hmm. Γιατί, οκ. Okay, αν θες όχι στα public, έχω προλάβει τον εαυτό μου να κατεβαίνω σε άλλα δισκάδικα και να ψάχνω.
Ναι, ναι.
Για CD. Γιατί μου άρεσε, ήθελα να ασχοληθώ. Όπως επίσης είχα και τον εαυτό μου σε μια διαδικασία του ότι ήμουνα στο YouTube, άκουγα κομμάτια που μου αρέσανε. Αντιγραφή, σύνδεσμος, YouTube Converter, το έκαιγα αυτό σε CD και το είχα σε CD. Έφτιαχνα συλλογές. Έχω στο σπίτι συλλογές με CD ακόμα.
Κι εγώ, κι εγώ.
Από Παναφούρ. Μουσική την οποία άκουγα το 10, το 12, το 13, το 15.
Ναι.
Μέχρι εκεί. Δηλαδή, εμένα το Spotify στη ζωή μου μπήκε το 19.
Εμένα πάλι πέρσι, γιατί δεν έβλεπα τον λόγο πιο πριν. Γιατί έκανα ακριβώς αυτό που έλεγες.
Ναι, το Spotify στη ζωή μου και το 19.
Ναι.
Και μπήκε το 19 γιατί ήταν πιο εύκολο να ακούσω μουσική. Ναι.
Είναι... Το καλό του Spotify είναι ότι και για μένα, λέει, τώρα που το βλέπω, είναι ότι την έχει μαζεμένη.
Μ' αρέσει. Είναι ένα ιντερνετικό δισκοπωλείο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτό έχει να κάνει να ακούσει. Είναι μια πλατφόρμα η οποία μπαίνει καθαρά για τη μουσική.
Ναι.
Δεν είναι YouTube. Το YouTube είναι τηλεόραση. Mm.
Ναι, ναι, ναι.
Όντως.
Το YouTube τα έχει όλα. Είναι το. Τι να σου πω, το Star Channel είναι το YouTube.
Ναι, εντάξει.
Μπορεί να πετύχει κάτι αξιόλογο και μπορεί το επόμενο που να αλλάξει το βίντεο να σε πετάξει σε ό,τι μεγαλύτερη πίπα υπάρχει.
Σίγουρα.
Και δεν το λέω μουσικά αυτό. Για το οτιδήποτε. Δηλαδή, ξαφνικά μπορεί να ακούς μουσική και να το πιάσει αλγόριθμο και μετά να σε πετάξει σε beauty vlog.
Ναι, γάμισε τα.
Τι με νοιάζει εμένα να δω beauty vlog, φίλε. Δεν μπορώ να το έχω στο background.
Ναι.
Αυτό. Ακόμα και podcast καλή ώρα που κάνουμε. Mm-hmm. Άμα θα κάτσω να το δω στο YouTube.
Από επιλογή.
Απλά για να δω τις εκφράσεις,
ναι,
τις κινήσεις του καλλιτέχνη, τον καλλιτέχνη και αυτόν που μου μιλάει και παίρνει συνέντευξη. Πιο εύκολα θα ακούσω στο Spotify. Να ακούσω podcast πλέον.
Ναι.
Αφού υπάρχει επιλογή.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν το κάνω.
Μιας και που μπήκαμε στη συζήτηση των social media, πιο πολύ και εκτός μουσικής. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι επηρεάζει, το να πω αρνητικά είναι understatement, γιατί έχω δει ότι ο κόσμος πλέον σε θέμα ψυχολογίας έχει χαλάσει πάρα πολύ με την συνεχόμενη χρήση, είτε είναι YouTube είτε είναι τώρα το Instagram, τα post, γιατί όλοι κυνηγάνε το cloud, που αυτό βέβαια έχει φέρει και τον τρόπο του μέσα στη μουσική, επηρεάζοντας λίγο την ποιότητα, γιατί είτε ο ένας θέλει να ακούγεται είτε θέλει να φαίνεται. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις για τα social media και τον κόσμο?
Ένα tool είναι tool. Και αυτό, ρε φίλε. Είναι ένα εργαλείο. Είναι όπως είναι. Είναι ένα εργαλείο να διαφημίσεις τον εαυτό σου.
Ναι.
Ωραία. Σε φέρνει σε άμεση επαφή με το κοινό. Δεν είναι κακό.
Ναι.
Απλά υπάρχει υπερχρησία.
Ναι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρησιμοποιείς εσύ το εργαλείο, σε χρησιμοποιεί το εργαλείο σε εισαγωγικά.
Κατά πάσα πιθανότητα, όταν είσαι καταναλωτής, σε χρησιμοποιεί περισσότερο από ό,τι πιστεύεις.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι.
Αλλά δεν το βρίσκω κακό.
Ναι, οκ. Okay.
Δηλαδή, είναι πάλι, πιάνουμε πάλι το προηγούμενο θέμα συζήτηση, mm-hmm, ότι πλέον τα social media το κάνουν όλο πιο άμεσο.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Απλά, στα πετάνε όλα. Ακριβώς, ναι, επειδή το έχεις. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και δεν επιλέγεις τι θα πέσει μπροστά σου πολλές φορές. Απλά τα πετάει όλα. Και γι' αυτό πλέον έχουν μπει και όλο περισσότερος κόσμος μέσα σε όλο αυτό. Γιατί είναι εύκολο.
Ναι.
Εντός εισαγωγικών, έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, mm-hmm, να κάνεις καριέρα, να κάνεις οτιδήποτε. Είναι εύκολο όμως το να σε πετάει κάτι κάπου, άμα το εκμεταλλευτείς σωστά και να σε βλέπει όλος ο κόσμος όλη την ώρα. Πάρ' το όλη την ώρα. Γιατί όλοι είναι πάνω από τα κινητά τους.
Ναι.
Okay.
Όλοι είναι πάνω από τα κινητά τους. Αυτό πλέον, αυτό το εργαλείο πλέον είναι η τηλεόρασή σου, είναι το κομπιουτεράκι σου, είναι ο λογιστής σου, είναι η εφορία σου, είναι η διασκέδασή σου, είναι τα πάντα.
Το κακό είναι ότι συγχαίρουμε διασκέδαση με ψυχαγωγία και έχει γίνει ψυχαγωγία μας και όχι αυτό που θα έπρεπε. Δηλαδή η ψυχαγωγία, αν θυμάμαι καλά και σαν όρος, είναι ουσιαστικά η χαλιναγώγηση της ψυχής.
Ναι.
Δυστυχώς έχει γίνει ψυχαγωγία μας και όχι η διασκέδασή μας. Θα έπρεπε να ήταν πιο πολύ διασκέδαση και όχι ψυχαγωγία. Αυτό είναι το κακό για μένα.
Ναι, οκ. Okay.
Αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων, για να φύγουμε και από το θέμα συζήτηση, γιατί νομίζω το καλύψαμε, θα έλεγα τώρα την εξής ερώτηση, ότι η οικογένειά σου στα πρώτα σου βήματα μέχρι και σήμερα, πώς έχει στηρίξει αυτό το πράγμα?
Η οικογένειά μου, τους γονείς μου.
Γονείς, συγγενείς. Ναι, το πάω σε συγγενείς για να μην αναφερθώ στον κύκλο, γιατί φαντάζομαι ο κύκλος σου είναι οι άνθρωποι.
Δεν έδινα και ποτέ βάση.
Σε στηρίζουν.
Δεν έδινα και ποτέ βάση, ούτε είχα ζητήσει τη στήριξή τους.
Ναι, okay. Σε...
Τι να σου πω ρε φίλε, είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνεις και δεν αφορά εσένα.
Σίγουρα.
Σίγουρα, όντως.
Αφορά εσένα, οκ. Okay. Με στηρίζουν από την άποψη του ότι χαίρονται mm-hmm. που απασχολούμαι με κάτι το οποίο με γεμίζει και δεν έχω καταφύγει σε άλλα πράγματα. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ζητώ παραπάνω την έμπρακτη στήριξη των γονιών μου, της αδερφής μου, whatever.
Που να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί να ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες περιμένουν τόσο πολύ την στήριξη και σε εισαγωγικά περιμένουν να ακούσουν ένα ok, με αποτέλεσμα πιστεύω ότι δεν, όχι ακριβώς δεν το αγαπάνε πραγματικά, αλλά είναι λες και το κάνεις απλά για να ακούσεις κάτι άλλο. Ενώ αυτό που λες εσύ δείχνει αποκλειστικά ότι το κάνεις από καρδιάς, κατάλαβες, ότι αυτός είσαι, έτσι σου βγαίνει κιόλας. Που θεωρώ ότι είναι πολύ καλό στοιχείο για ένα καλλιτέχνη.
Θα το σκεφτώσουν για full time artist καθόλου.
Το να γίνω full time artist.
Full time.
Εννοείται. Το όνειρό μου είναι, φίλε. Και, ποιο, ναι. Και σε ποιον δεν είναι το όνειρό του που ασχολείται με αυτό.
Ναι.
Απλά δεν το καθορίζω εγώ.
Ναι.
Μετά από ένα σημείο, για να γίνεις full time artist, πρέπει να ζεις από αυτό. Δεν μπορείς να είσαι full time artist χωρίς να ζεις από αυτό. Mm-hmm. Δεν... Πώς θα έχεις τους πόρους να τα βάλεις πάλι στη μουσική.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι στην ίδια φάση την οποία είναι η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων παγκόσμια.
Ναι.
Δουλεύω, τα μαζεύω από την κανονική μου δουλειά και πάω και τα βάζω στη μουσική με την ελπίδα στο όνειρο.
Ναι.
Θυσιάζω κάποια άλλα πράγματα στη ζωή μου για να βάλω περισσότερο όγκο στο όνειρο.
Ναι.
Αν αυτό κάποια στιγμή αποδώσει, σημαίνει ότι έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και θα είμαι υπερχαρούμενος με αυτό.
Σωστός.
Αν δεν αποδώσει, still it's okay, προσπάθησα,
ακριβώς.
Έκανα αυτό που με γέμιζε, δεν κοιμάμαι τα βράδια και έχω τύψεις, κοιμάμαι τα βράδια και είμαι γεμάτος.
Σε σχέση με τη δουλειά, πώς πιστεύεις ότι σε επηρεάζει το καλλιτεχνικό κομμάτι και ταυτόχρονα έχω μια δουλειά, αλλά ταυτόχρονα θέλω να γίνω και καλλιτέχνης, ας πούμε.
Πώς βασικά, με επηρεάζει, είναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη mm-hmm. σαν δουλειά. Είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύωρη και σε κρατάει πολλές φορές μακριά από γεγονότα.
Ναι.
Αυτό είναι το μόνο δύσκολο πράγμα με την καθημερινή μου δουλειά. Το ότι πρέπει να συνδυάζω κάπως το να μην αφήνω περιθώριο να χάνω χρόνο.
Ναι.
Ωστόσο δεν πάβει να με γεμίζει, γιατί και η άλλη δουλειά δημιουργική είναι.
Ναι.
Αυτό. Δεν κάνω δουλειά γραφείου. Δεν θα μπορούσα να κάνω δουλειά γραφείου. Δεν θα μπορούσα να κάθομαι μπροστά από έναν υπολογιστή και να... Μπαίνω σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα που έλεγε και ο Φουσέκης τέλος πάντων και να πατάω πράγματα, να πατάω κουμπάκια. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν ήταν καλλιτεχνικής φύσης. Δηλαδή, άμα ήμουν στο μοντάζ, στην ηχοληψία ή στο. Στη γραφιστική. Αλλά και πάλι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Με γέμιζε παραπάνω η μαγειρική που ασχολήθηκα. Ήθελα να κάνω ένα επάγγελμα να είμαι όρθιος.
Δεν μου αρέσει να είμαι έτσι.
Δεν μπορώ να είμαι έτσι.
Καρέκλα και 9 to 5, ας πούμε και τέτοια.
Μα, δεν είναι καμία. Το 9 to 5. Μπορεί να μην είναι 9 to 5, ρε φίλε. Και η ηχοληψία να είσαι και μοντέρνα είσαι και. Δεν είναι 9 to 5 επαγγέλματα αυτά.
Ναι,
δηλαδή, μοντέρ μπορεί να κάτσει όλο το βράδυ, ρε φίλε, για να σου φτιάξει ένα το κλιπ.
Ναι.
Δεν είναι 9 to 5 δουλειές αυτές. Mm. Ωστόσο, πέρα... απλά δεν μπορώ αυτό.
Το κάτσε εκεί, ας πούμε.
Δεν μπορώ, ναι, μετράω ο κόλος μου. Δεν είναι. Έχω. Όλες τις μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή, δεν πει τον αντάλλο παρά... Σκατά, δεν μπορώ να κάθομαι.
Μάλιστα.
Δεν φεύγω, θέλω να είμαι...
Άρα τώρα έχουμε βάλει να κάτσεις, είναι δύσκολο.
Εντάξει ρε, εσύ τώρα καθόμαι γιατί συζητάμε, άμα μου λέγες κάτσε τώρα για 9 ώρες και βγάλε δουλειά, θα σου έλεγα αντεγαμίσου, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, με σκοτώνεις.
Ναι.
Βάλε με να κουβαλήσω καλύτερα. Βάλε με να κουβαλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Το προτιμώ, μου αρέσει παραπάνω. Σε κάποιον άλλο με γεμίζει αυτό, έτσι. Δεν κακό. Τον καθένα ότι το γεμίζει. Απλά εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί.
Ναι.
Okay. Θέλεις δηλαδή μια δουλειά που σε εισαγωγικά να σου έχει λίγο και την ελευθερία σου και να σε βοηθάει και στο creative thinking.
Αλλά
δηλαδή
την ελευθερία
μου. Κάθεσαι να βαράς κουμπιά σαν να
την ελευθερία μου τώρα στη μαγειρική δεν την έχω καθόλου. Δεν έχεις ελευθερία στη μαγειρική.
Λέγοντας.
Δεν έχεις ελευθερία στη μαγειρική, ρε φίλε. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο σου αφαιρεί χρόνο από τη ζωή, σοβαρό.
Ποια πιστεύω είναι τα συν που έχει κερδίσει από αυτή τη δουλειά μου.
Από τη μαγειρική.
Ναι.
Ότι έχω έρνευση, συνεχίζει και λειτουργεί ο εγκεφάλαιο μου. Ότι οι κουζίνες γενικά είναι ένα δύσκολο κλάδο από την άποψη του ότι πολύ πέφτουν να σε φάνε. Έχει πίεση. έχει ώρες, θέλει το μάχη, ρε φίλε. Okay, με έχει χτίσει και αυτό λίγο και από τη δουλειά παίρνει κάτι το οποίο σε χτίζει μετέπειτα στο χαρακτήρα.
Ναι.
Απλά το κακό με την εστίαση είναι ότι. Που δεν είναι μόνο στη μαγειρική, είναι σε όλη την εστίαση. Έτσι, σε όποιον ασχολείται με την εστίαση. Δεν έχει γιορτές, δεν έχει Σάββατα, δεν έχει Κυριακές, δεν έχει τα βράδια σου πολλές φορές. Δεν έχει πολλά πράγματα.
Ναι, δεν είσαι full time.
Ναι, ναι, οπότε αφαιρεί πράγματα σίγουρα. Χάνεις πολλά πράγματα.
Εννοείται έχει τα υπέρ.
Σε πάρα πολλά live που ήθελα να πάω, δεν μπορούσα να πάω. Γιατί δεν μου δίναν άδεια από τη δουλειά να φύγω Σαββάτο, π.χ. Παρασκευή.
Ναι.
Γιατί το μεγαλύτερο μερίδιο του κόσμου εκείνες τις μέρες βγαίνει να φάει.
Ναι, ισχύει.
Αυτό που το πας.
Τι θα κάνω. Θα λείψω μαλάκα.
Θα
δεν μπορεί να λείψω μαλάκα από την κουζίνα γιατί έχει να πάει σε live. Είναι κατανοητό. Δεν μπορεί να μου. Δύσκολο. Να μου δώσουν ένα-δύο ρεπόρτο και οκ. Μία στις δύο θα γίνει. Μία στις δέκα θα γίνει. Αλλά ναι, έχω χάσει πάρα πολλά από αυτό.
Live λέγοντας, θα σου πω γιατί θέλω να εστιάσω, λέγοντας που θα έπαιζες εσύ ή να δεις ένα καλλιτέχνη ή και τα δύο.
Έχει τύχει να χάσω live το οποίο θα έπαιζα εγώ.
Άρα σε σαμποτάρει κιόλας αυτό.
Αλλά
το
ναι,
καλλιτεχνικό κομμάτι.
Με σαμποτάρει, έχει τύχει γιατί σε παλαιότερες δουλειές οι οποίες ήταν πιο strict κουζίνες και πιο βαριά τα κλίματα, τύχαινε να μην μπορώ να πάρω.
Παρεπώ.
Okay, ναι, για να λείψω. Εκτός άμα κάπως το βόλευα και έπρεπε να δουλεύω πρωί να πάω το βράδυ στο live. Που αυτό το έχω κάνει άπειρες φορές. Να σηκώνομαι το πρωί να δουλεύω από τις 9 ξέρω εγώ μέχρι τις 6 και να τρέχω μετά να προλάβω στις 7 να είμαι εκεί για το soundcheck, να φύγω μετά πάω σπίτι μου να κάνω μπάνιο, να ξαναγυρίσω κουλουπού κουλουπού.
Ναι,
ένα σκότωμα. Και πριν να έχω μέσω αυτό ήταν γαμισέτα.
Ναι.
Και περισσότερο μου στοιχίσει το να χάσω συναυλίες που θέλω να πάω να παρακολουθήσω καλλιτέχνες.
Ναι.
Περισσότερο μου στοιχίσει εκεί.
Ναι, κατάλαβα.
Οπότε είναι αυτή η λεπτή γραμμή ακριβώς που σε κάνει make or break. Γιατί από τη μία είναι μια δουλειά την οποία προφανώς έχεις ένα πάθος γι' αυτό.
Ναι.
Και σου βγάζει και την καλλιτεχνική μεριά, όπως είπες. Δηλαδή είναι creative, κάνει τον εγκέφαλό σου να δουλεύει. Αλλά απ' την άλλη κιόλας είναι αυτή η λεπτή γραμμή ότι ας πούμε, άμα χάσει το live σου, μπορεί να παίξει ρόλο σε κάτι άλλο, μπορεί να σε επηρεάσει και εκεί πέρα κάπως.
Το γιατί, απλά είναι γιατί το δούνι και λαβίνι που λένε. Αν την ρωτήσω αυτά την έκφραση. Ναι.
Αυτό. Και γάμα το socializing και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ απλά θέλω να πάω σε μια συναυλία γιατί μπορεί να μου αρέσει ο καλλιτέχνης.
Ναι.
Να θέλω να δώσω το παρόν, να θέλω να δώσω τη στήριξη, είτε είναι μεγάλος είτε όχι. Έτσι.
Ναι.
Είμαι της άποψης του ότι εφόσον σου αρέσει να τον ακούς αυτόν και θεωρείς ότι είσαι ακροατής του, είσαι fan του, whatever. Βάλτα.
Πήγαινε.
Βάλτα με την έννοια του ότι στήριξε τον κόπο του. Δεν είναι κακό. Του δίνεις ψωμί για να συνεχίσει να βγάζει τη μουσική που σου αρέσει. Οπότε δεν το βλέπω το ότι επειδή είμαι ράπερ στα αρχίδια μου, δεν θα πάω να ακούσω μουσική από άλλον ράπερ γιατί θα περιμένω και το. Δεν με νοιάζει. Θα πάω να δώσω λεφτά, ρε φίλε. Θα πάω να τον ακούσω. Θα θέλω να πάω να τον ακούσω. Δεν με ενδιαφέρει. Θα θέλω να πάω και να μην τον ακούσω. Δηλαδή και να πάω για μία ώρα και να φύγω. Θα πάω να κάνω την κίνηση να στηρίξω. Οπότε εκεί με έχει στεναχωρήσει πάρα πολλές φορές που μπορεί να έχω χάσει τέτοια πράγματα.
Πιο ακραία ο live που έχει παρευρεθεί.
Που να έχω παίξει να έχω βρεθεί.
Πες τα δύο, έλα, ό,τι θες.
Ωραία.
Πες μου να έχει παίξει
κάτι. Ναι. Κοίτα, ένα live το οποίο με στιγμάτισε γιατί ήμουν πιτσιρικάς τότε ήταν το live του DMX στο Βοτανικό.
Έχεις προλάβει DMX.
Αλλά και έχω προλάβει DMX στο Βοτανικό. πρέπει να το βρω. Υπάρχει φωτογραφία στον υπολογιστή μου καταχωνιασμένη να είμαι τώρα μπροστά. Με το ένα πόδι πάνω έτσι στη σκηνή. Με το DMX από πάνω τώρα, εκείνη τη στιγμή νομίζω έλεγε το Rough Riders. Οπότε εγώ με την νεανική μου ψυχή κόντευα να πάθω ένα φράγμα. Τα είχα γαμίσει όλα. Και ναι, και με έχει στιγματίσει εκείνη η βραδιά γιατί ρε φίλε, ο DMX σε μια φάση έβγαλε δύο μπουκάλια χένεση πάνω στη σκηνή. Το ένα το πιε. Το άλλο πριν το πιει το μοιράστηκε με τον κόσμο. Και ο πρώτος τυχαίος ο οποίος ακούμπησε αυτό το μπουκάλι και ήπιε ήμουν εγώ.
Okay.
Μα λέγα ανοίγει το μπουκάλι, πίνει, το ζυγίζω λίγο μέσα μου, λέω αποκλείεται να το δώσει. Ξέρω εγώ, κάνει την κίνηση και το παίρνω. Και λέω, okay, έχω πια το ίδιο μπουκάλι που έχει πιο DMX.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αυτό θα μου μείνει. Άλλο live που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν.
Που να έχει παίξει?
Μικρό, θα σου πω κάτσε, να σου πω κάτι που παρευρεθεί σαν ακροατής, έτσι. Ναι, πρώτα είμαι ακροατής, μετά είμαι και ράπερ. Μου άρεσε πάρα πολύ η συναυλία του Mayhem Loren,
okay.
Όταν είχε έρθει. Που είχαμε πάει με τα παιδιά τότε όλοι και υπήρχε και ένα appreciation από τον Mayhem προς εμάς λόγω του στυλιστικού. Για να καταλάβουμε το πόσο μπορεί να επηρεάζει ακόμα και το στιλιστικό στην κουλτούρα. Γιατί ο Mayhem είναι υπερασπιστής και οπαδός του κινήματος Low Life.
Ναι, ναι, ναι.
Που έχουν να κάνουν με τα πόλο. Εμείς τότε ήμασταν στη φάση την οποία μπαίναμε σε αυτό και το θέλαμε πάρα πολύ. Οπότε ήμασταν και εμείς με τα πολλάκια μας, με το ένα μας, με το άλλο μας, με τα παρέλ μας. Και είχαμε πάει εκεί πέρα και πήραμε το appreciation από έναν άνθρωπο τον οποίο είναι μερικές υπήρους μακριά. Και απλά τον είχαμε έτσι. Και μαλακή σου λέω, λοιπόν, η αγαπημένη μου στιγμή δεν είναι με τον DMX, φίλε.
Okay.
Η αγαπημένη μου στιγμή ήταν πέρυσι στο live του Conway.
Δυστυχώς δεν πρόλαβα να...
Όταν μάθαμε ότι θα έρθει ο Conway στην Ελλάδα, είμαι τώρα μια μέρα στο μπαλκόνι μου, κάθομαι, καπνίζω μετά τη δουλειά, έχω γυρίσει σπίτι, καπνίζω, πάω να πέσω, να ετοιμαστώ να πέσω για ύπνο. Τέλος πάντων, χτυπάει το τηλέφωνό μου, είναι ο Versus, ο οποίος με παίρνει τηλέφωνο. Shout out Sifu Versus. Από τις μεγαλύτερες μου επιρροές σαν άνθρωπος, σαν μουσικός, σαν άνθρωπος για το πώς με έχει χτίσει. Θα σταθούμε σε αυτό μετά. Ωστόσο, με παίρνει τηλέφωνο 12 παρά το βράδυ, κάτι τέτοιο. Και δεν μου λέει τίποτα άλλο πέραν από το ότι έρχεται ο Conway Αθήνα, πες πάρε εισιτήριο, γεια.
Ναι, ναι, ναι.
Ο χαθεί εγώ, δεν έχω καταλάβει την πρόταση. Ρε.
Σουπα,
και μπαίνω και βλέπω. Όχι, μαλακίες λέω, δεν έρχονταν ο Conway. Έρχονταν ο Westside Gun στην αρχή.
Ναι, μπράβο.
Με παίρνει και μου λέει: έρχεται ο Westside Gun στην Αθήνα, έχω πάρει εισιτήριο. Μπαίνω όπως είναι. Παίρνω τηλέφωνο το Θωμά, παίρνω τηλέφωνο τον Άρη, τον κολλητό μου. Του λέω: μαλάκες, κλείνουμε εισιτήρια. Κλείνουμε εισιτήρια εκείνη τη στιγμή. Περνάει λίγο καιρό. Ανακοινώνει ο Westside Gun ότι δεν θα έρθει. Και είμαστε έτσι. Λέμε: μας γαμίσανε.
Ναι.
Μας γαμίσαν την ψυχολογία. Καπάκια ο Noise ανακοινώνει ότι θα φέρει στη θέση του τον Conway.
Ακραίος ο Noise.
Και λέω τώρα, okay, τον έπαιζα μία με το Westside Gun. τον παίζω 10 τώρα με τον Conway, no homo. Ωραία. Και κλείνουμε τώρα, έχουμε μαζευτεί όλοι. Καταλάβες τώρα, πάμε πάλι πίσω στο ότι σας είχα πει την πόρωση που είχαμε με τους Griselda Records. Μαζευόμαστε όλοι, έχουμε μαζευτεί τώρα μια ομάδα 8-10 ανθρώπων, ανάμεικτες ηλικίες και έχουμε πάει όλοι η παρέα, όλοι οι φίλοι, να παρακολουθήσουμε Conway.
Ναι.
Στον Γκαγκάριν. Είμαστε εκεί πέρα, βγαίνουν τα πρώτα ονόματα, κουλουπού, κουλουπού, βγαίνουν αυτοί που συμμετείχανε, βγαίνουν τα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό μαζί τους. Βγαίνει ο Conway, παθαίνουμε πανικό.
Για το, ναι,
και αυτό, ναι. Και βγαίνει ο Conway, ρε φίλε, τα έχουμε πάθει όλα. Όλα. Είμαστε τώρα μαλάκες, είναι ο Conway, έχει βγει με στυλάρα, πάμε μόνο με τα χίλια έτσι. Τίποτα. Μας δίνει και καταλαβαίνουμε. Παίζει το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Είμαστε εμείς εκεί. Και ξαφνικά από το πουθενά βγαίνει ο Westside Gun στη σκηνή. Ο οποίος κανείς μας δεν ήξερε ότι θα έρθει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έρθει ο Westside Gun.
Συνέστημα.
Και απλά βγαίνει ο Westside Gun. Ρε φίλε, δάκρυσα.
Ναι, εντάξει.
Δάκρυσα.
Πιστεύω.
Δάκρυσα από τη χαρά μου. Δηλαδή δεν το πίστευα. Πέρασα ένα τελείως εφηβικό συνέστημα, ένα τελείως παιδικό συνέστημα εκείνη τη στιγμή και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό. Δηλαδή οι φωνές που ρίχναμε από κάτω τώρα να είμαστε σαν τα ζώα. Και υπάρχει και βίντεο, το είχαν ανεβάσει και οι ίδιοι, τους είχε κάνει εντύπωση το πόσο της πουτάνας έγινε στο Γκαγκάριν από κάτω με το που βγήκε ο Conway. Yeah. Με το που βγήκε ο Westside Gun. Fuck.
Λες όπα.
Fuck. Τις καλύτερες στιγμές μου σαν ακροατής. Από τις καλύτερες.
Πολύ... Ναι, εντάξει, ακραία φάση.
Από τις καλύτερες στιγμές μου, σαν πολύ να μην είχα πάρει πλάκα. Δεν το πίστευα.
Σαν καλλιτέχνη, πρωτοχέρι.
Σαν να μου κάνανε ένα δώρο, ρε μαλάκα εκείνη την μέρα. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Σαν να μου κάνανε ένα. Πάρτο. Δεν το περιμένεις. Πάρτο.
Εντάξει, και για να πούμε την αλήθεια, είναι και κάτι που δεν το έχουν ζήσει πάρα πολύ. Μόνο οι επιλεγμένοι τότε που ήσουν εσύ μαζί με όλους.
Φίλε, μάλλον, κάποιο, ήτανε... μάλλον το ζήσανε όσοι ήταν στον Γκαγκάριν και τέλος. Δεν θα το ξαναζήσουμε.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα από ό,τι είδα ξανάρχεται ο Conway, λίγο δύσκολο να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Και να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο δεν θα έχει την ίδια αξία.
Ναι, εννοείται. Δεν έχει γίνει μια φορά.
Γιατί τη μία φορά που έγινε, πήγαμε να χάσουμε τα κεφάλια μας από κάτω.
Ειδικά στο απροσδόκητο ακριβώς γίνει τώρα, δεν το περιμένεις και είναι το μεγαλύτερο build-up συναισθημάτων που μπορεί να γίνει.
Μα μέχρι να καταλάβω ότι είναι ο Westside Gun, νομίζω ότι βγήκε κάποιος που απλά είναι φίλος του, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είχα μείνει μαλάκας.
Ναι.
Αυτό.
Σαν καλλιτέχνης πρώτο.
Σαν καλλιτέχνης. Νομίζω τα πιο ωραία live τα οποία έχω περάσει απίστευτα. και έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Το πρώτο ήταν στο Θέατρο Βράχων, που άνοιγα τη συναυλία του Άνσερ με τον Εθισμό και τον Μπαζ.
Σούπερ.
Γιατί είχα πάρει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ αγάπη από κάτω. Ήταν πάρα πολύ θερμός ο κόσμος εκείνη τη μέρα στο Θέατρο Βράχων. Οπότε δίνανε την αγάπη τους και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό όταν είσαι καλλιτέχνης που πρακτικά βγαίνεις μπροστά σε 3.000 κόσμο και δεν σε ξέρει. Βγαίνεις εκείνη τη στιγμή να αποδείξεις την αξία σου.
Ναι.
Αντιλαμβανόμουν ότι υπάρχει κόσμος κάτω ο οποίος έλεγε τους στίχους μου και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό να βλέπω ότι υπάρχουν άτομα από κάτω που όντως με ακούνε και λένε τους στίχους μου. Έβλεπα στόματα να κάνουν lip syncing.
Okay.
Όχι TikTok lip syncing.
Ναι, ναι,
δεν πιάνω. Να τα λένε όντως. Δηλαδή άκουγα φωνές. Ναι. Άκουγα τα ρεφρέν μου σε κάποια. Δεν σου λέω ότι το έκαναν αυτό από τους 3.000 ή 1.000. Το κάνανε όμως, ρε φίλε, 300 άτομα. Αυτά τα 300 άτομα με γεμίσαν εκείνη τη μέρα πάρα πολύ. Και νομίζω η ωραιότερη στιγμή μου σε συναυλία ήταν στο πάλι του Άνσερ. Άνοιγα συναυλία Άνσερ με Βέβυλο αυτή τη φορά στο Θέατρο Πέτρας. Όπου ήταν μετά τον COVID και ήταν με καθήμενους. Ήταν τα live τα οποία ήταν με τις καρέκλες. Πράγμα το οποίο σαν καλλιτέχνης, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ άβολο να το βλέπεις.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ άβολο να βγαίνεις.
Και σε ράψει να βγει.
Κάνεις μια μουσική η οποία δεν είναι, ρε φίλε, για να κάθεσαι. Δεν μπορεί να κάτσει ο άλλος.
Ναι, ναι.
Ο άλλος θέλει να κουνηθεί.
Και τον έχεις πεσταγωμένο εκεί πέρα, ξέρω κάτι.
Έβλεπα κόσμο ή που το έγραφε στα αρχίδια του και είχε σηκωθεί, ή που ενώ ήταν καθιστός και προσπαθούσε να τηρήσει τους τύπους, τρογότανε. Και την καλύτερη στιγμή μου την πήρα εκεί πέρα στο κομμάτι του. Τη στιγμή που έλεγα το ευχές και αλήτες, γιατί έχει μια γέφυρα το κομμάτι που πάντα σε αυτή τη γέφυρα εγώ προσπαθώ να παροτρύνω τον κόσμο να κάνει παλαμάκια, ρε φίλε, να υπάρχει μια ατμόσφαιρα από κάτω όμορφη. Και ξαφνικά εκείνη τη μέρα πόσο είχε, πρέπει να έχει 4.000 κόσμο, μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Κοντά στα 4.000 πρέπει να έχει. Και είδα κόσμο ο οποίος πρακτικά δεν με ήξερε. Κόσμο ο οποίος καθόταν σε καρέκλα. Και ένιωθε αυτό που συνέβαινε. Είδα, ρε φίλε, λίγο παραπάνω από το μισό του κόσμου να το ακουμπάει αυτό και να είναι με τα παλαμάκια έτσι. Ναι. Εκείνη τη στιγμή.
Πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλη στιγμή.
Ενώ είναι στην καρέκλα, σε έναν καλλιτέχνη που δεν το ξέρουν. Εμένα αυτό με γέμισε, ρε φίλε. Εμένα αυτό μου έδωσε την καλύτερη μου στιγμή στη συναυλία.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ καλό να έχεις μια τέτοια εμπειρία ουσιαστικά σαν από τις πρώτες εμπειρίες live.
Αυτό για μεγάλα live. Μετά για το δικό μου, ένα live που έκανα πρόσφατα στο. Μπατούθ, ένα μικρό live τέλος πάντων, γιατί μικρός καλλιτέχνης είμαι τέλος πάντων. Αυτό το live αντίστοιχα με γέμισε όσο με γέμισε το live στο Θέατρο Πέτρας, γιατί ο κόσμος από κάτω δεν ήταν για μένα. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι είχα ανθρώπους δικούς μου, ανθρώπους που συνεργάζομαι, ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, που κάνουμε μουσική μαζί, που μαλαγιζόμαστε μαζί, ήταν από κάτω αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι αντί να έχουν το ότι εντάξει είμαστε φίλοι, ξέρεις, είναι πιο χαλαρά, καθόμαστε και απολαμβάνουμε τη μουσική, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνανε το έναυσμα.
Ναι.
Για να πάει τάπα από κάτω. Δηλαδή, μάλλον μπορεί και να με χαροποίησε πολύ πιο πολύ αυτό. Ότι έβλεπα τους ανθρώπους μου, οι οποίοι είναι και άλλοι rappers, έτσι. Άτυπα, υπάρχει και ένα ego στη μέση. Δηλαδή, οι ράπερς έχουμε ένα ego. Όταν αυτοί τύποι ρίχνουν το ego στο πάτωμα, γιατί λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο δικός μας πάνω και τα καμάμε όλα από κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό με γέμισε πάρα πολύ.
Αλλοκατανόηση και λοσοβασμός.
Νομίζω, οπότε. Ναι. Αυτές οι στιγμές είναι που με γέμισε στα live.
Και πάνω στο θέμα του DMX, σαν ο DMX, πέθανε από ναρκωτικά ο DMX, από όσο θυμάμαι, overdose. Ήθελα να σου πω, πιστεύεις ότι το rap κάνει τα ναρκωτικά ή τα ναρκωτικά κάνουν το rap?
Ωραία,
ή τίποτα από τα δύο.
Τι εννοείς πάνω σε αυτό, περίμενε. Τι φαντάζομαι.
Φαντάζομαι αυτό πρωτά είναι ότι αν λόγω του rap. Φαντάζομαι αυτό πρωτά.
Αν λόγω του rap ανέβηκε η μόδα των ναρκωτικών.
Ας πούμε, ναι.
Ή αντίθετα. Το rap είναι που το έσπρωξαν ή τα ναρκωτικά.
Μάγκε, το rap είναι καθρέφτης της πραγματικότητας.
Ναι, σίγουρα.
Okay.
Ο λόγος που αγαπάμε το rap και ασχολούμαστε με το rap είναι επειδή είναι καθρέφτης του τι γίνεται γύρω. Αν είσαι τόσο ηλίθιος, να το θέσω αλλιώς, ώστε μία μόδα ή μία μουσική ή τα λεγόμενα κάποιου να σε σπρώξουν να αυτοκαταστραφείς, θα ακουστεί λίγο σκληρό αυτό, αλλά σου αξίζει.
Okay.
Αν από popular opinion, πολλοί μπορεί να φοβούνται να το πούν αυτό, αλλά ρε φίλε, το rap είναι καθρέφτης της πραγματικότητας. Ναι. Αν εσύ από αυτό επιλέγεις να πάρεις κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται για να τα αποφύγεις ή αναφέρονται γιατί υπάρχουν στην πραγματικότητά μας και εσύ επιλέγεις αυτά να τα ακολουθήσεις με την ταμπέλα μόδα από πάνω και να το κάνεις για την επιβεβαίωση, να το κάνεις για το appreciation, να το κάνεις για το... Για να μπεις μέσα σε αυτό, είσαι βλάκας.
Καταλαβαίνω από τη μία τι εννοείς. Απλά κάπως δεν μου κολλάει.
Απλά το rap δεν έχει φίλτρο.
Καταλαβαίνεις. Ναι, όντως.
Η διαφορά με όλες τις υπόλοιπες μουσικές είναι ότι το rap δεν έχει φίλτρο.
Που είναι και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σε εισαγωγικά.
Είναι αυτό που γαμάει, ρε φίλε.
Είναι αγνή, καθαρή μορφή που μπορείς να εκφραστείς.
Είναι λαϊκή μουσική.
Ναι.
Έχει τη μορφή λαϊκής μουσικής. Σου μιλάει για τα πράγματα που βλέπεις μπροστά σου όταν βγαίνεις για να πας στο περίπτερο, για να πας για ψώνια, για να πας να βρεις την κοπέλα σου, για να πας για ένα ποτό, για να πας δουλειά. Σου μιλάει για την πραγματικότητα. Δεν είναι λαϊκό. Δεν μιλάει για αγάπης. Υπάρχουν κι αυτά. Γιατί πρέπει να υπάρχουν κι αυτά. Ωραία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κάθεται να σου μιλάει για τις αγάπες, για τους έρωτες. Δεν είναι ρηχό. Είναι αυτό που ζούμε. Τέλος.
Θα σταθώ πάνω σε αυτό που είπες για το χωρίς φίλτρο, γιατί εννοείται πως συμφωνώ και ισχύει. Απλά δυστυχώς για πιτσιρικάδες, δηλαδή αν δεν είσαι ήδη ενετοιμένος σε κάποια ηλικία που να πεις ότι ξέρω και έχω ένα φίλτρο και βάζω, ναι. Επειδή ακριβώς αυτή η μουσική είναι χωρίς φίλτρο.
Είναι το πρόβλημα του γονιού, φίλε.
Ακριβώς εκεί πέρα το θέμα για μένα γονιού και να πω τώρα παιδείας γενικά.
Δεν θέλω να ρίχνω την ευθύνη, αλλά είναι το πρόβλημα του γονιού, γιατί άμα εσύ δεν μπορείς να βάλεις φίλτρο στο παιδί σου ή άμα εσύ δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου ότι άκουτα ελεύθερα. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό και αυτό και αυτό δεν είναι καλά. Τότε δυστυχώς και το παιδί πολλές φορές δεν έχει την ωριμότητα να το καταλάβει.
Θέλω να σταθώ σε artist.
Εγώ σου μιλάω κυρίως για μεγάλο κόσμο.
Ναι.
Αν είσαι μεγάλο σε ηλικία, δεν έχεις τον νιονιό να το σκεφτείς. Φταίς. Το παιδί δεν φταίει. Αλλά εκεί φταίει η επικοινωνία του με το γονιό. Και εκεί φταίει ο γονιός.
Ναι.
Άμα δεν επικοινωνείς με το παιδί σου, άμα δεν ξέρεις τι κάνει το παιδί σου, και δεν το λέω αυτό να το κάνεις με βούρδουλα. Δεν λέω να είσαι από πάνω με το, από το παιδί σου για να το τρομάξεις. Να σε ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί σου, να υπάρχει επικοινωνία.
Ναι.
Πολλοί δεν το έχουν αυτό. Ούτε εγώ με τους δικούς μου το είχα αυτό.
Δεν υπάρχει
κανένα. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν υπάρχει, ακόμα και τώρα δεν υπάρχει επικοινωνία σε αυτό το σημείο. Απλά εγώ έτυχε να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά την κατάλληλη στιγμή και να μου βάζουν φίλτρο.
Ναι.
Εκεί στέκομαι στο ότι ανέφερα πριν το Civil Versus. Είναι από τους ανθρώπους που μου έβαζε φίλτρο. Είναι από τους ανθρώπους που, επειδή τον γνώρισα σε αρκετά νεαρή ηλικία, τον γνώρισα όταν ήμουν 16-17, τον Νίκο. Είναι από τους ανθρώπους που με πήρε σαν παιδί του. Και μου είπε, μαλάκα αυτό είναι σωστό, μαλάκα αυτό είναι λάθος. Το ίδιο και ο Θωμάς.
Ναι.
Με τον Θωμά πάνω κάτω... Η ίδια ηλικία τον γνώρισα, μετέπειτα αρχίσαμε να κάνουμε παραπάνω παλαιά. Το ίδιο όποιον είχα μεγαλύτερο. Τρόποντινά αυτή είναι η οικογένειά μου. Τρόποντινά κάποια στοιχεία τα οποία έπρεπε να τα έχω από τους βιολογικούς μου γονείς, τα πήρα από τους φίλους μου.
Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, γιατί ήθελα να πατήσω να σου πω πάνω σε αυτό ότι την άποψή σου βασικά... Εσύ είχες θετική εμπειρία από την άποψη του ότι ο ψήφου, όπως είπες, σε επηρέασε θετικά και ήθελα να σου πω ότι πιστεύεις ότι υπάρχουν και πολλοί όμως που επηρεάζονται με τον αντίστροφο τρόπο.
Ναι, σίγουρα.
Και εκτός αυτού, είναι και ότι οι άνθρωποι πλέον, δεν ξέρω αν έχουμε γίνει, γιατί η κουλτούρα πλέον είτε είναι της μουσικής, δεν ξέρω αν αυτά είναι ακριβώς τα social media, γενικότερα όμως, έχουν γίνει πολύ πιο μαλακοί. Δηλαδή είναι πολύ πιο επικριτική σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα πολύ σκέφτεσαι τόσο, να σου πω την αλήθεια.
Άμα η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν γίνει όντως όλα πιο μαλθακά.
Έχει αλλάξει λίγο τρόπο ζωής, δεν ξέρω.
Επιζητάμε και κυνηγάμε την ελευθερία λόγω αλλά επιλεκτικά.
Πολύ αυτό ακριβώς που είπες.
Κατάλαβες. Θέλουμε την ελευθερία λόγω αλλά μέχρι εκεί που μας προσβάλλουν. Όταν κάποιος ξαφνικά ξεκινά να μας προσβάλλει το αποκαλούμε σαν hate speech ή ρατσισμό, whatever. Δεν γίνεται να θέλεις και τα δύο.
Θέλεις ελευθερία. Δεν γίνεται να
έχεις. Θες ελευθερία λόγου να έχεις τις μπάλες να αντικρούεις απόψεις και γνώμες και να τις ακούς. Να μπορείς να δεχτείς αυτό που έχει πει και ο άλλος, γιατί ο ίδιος είσαι υπερασπιστής της ελευθερίας λόγου. Άμα δεν είσαι, ή άμα είσαι κατά το ίμιση και έχεις επιλέξει αυτά που σε συμφέρουν, φίλε, okay, κάτσε στη γωνία σου.
Ναι.
Δεν είναι για σένα αυτό. Δεν είναι για σένα πολλά.
Πάλι, πούμε, ναι.
Και δεν μιλάω για τη μουσική μόνο, δεν είναι για σένα πολλά. Άμα δεν μπορείς σαν άνθρωπος να είσαι κομπλέ με τον εαυτό σου και τα κόμπλεξ σου και whatever, που δεν είναι κακό να έχουμε κόμπλεξ. Mm. Κακό είναι να μην το ξέρουμε ή να τα θάβουμε και να τα βγάζουμε σε επιθετικότητα επειδή είμαστε μαλάκες. Ωραία. Αλλά άμα δεν μπορείς εσύ να έχεις φίλτρο με τον εαυτό σου και να είσαι ok με το ότι αυτό που ζητάς μπορούν να το έχουν και άλλοι με διαφορετικές απόψεις από εσένα, τότε ναι, stay in your fucking lane και μας ζαλίζεις τα αρχίδια.
Mm. Σωστός. Σωστός, συμφωνώ πολύ.
Αυτό.
Να πω και κάτι εδώ πέρα. Ήταν ένα κομμάτι, είναι κάτι που είχε πει ένας ψυχολόγος, ο Jordan Peterson, μπορεί να τον ξέρετε πάρα πολύ.
Σωστός, να μαρέ, ο Ασπρομάλης.
Ναι, ναι, ο Ασπρομάλης έχει γράψει βιβλία, είναι ψυχολόγος, σπουδασμένος. Καλά, δεν παίζει πάντα ρόλο.
Τον έχουν καταφάει.
Ναι, ναι, τον έχουν ρημάξει εντελώς.
Εντάξει.
Αλλά αυτό που είχε πει που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι για να μπορέσεις να εκφραστείς πρέπει να έχεις το περιθώριο να προσβάλλεις τον άλλον σε εισαγωγικά, όχι με τον αρνητικό τρόπο να πεις σε κάποιον που έχει πιο πολλά κιλά ή σε χοντρός, αλλά πρέπει να μπορείς να το αναφέρεις αυτό χωρίς να έχεις
οικειότητα.
Ναι, για να έχεις την οικειότητα.
Πάνε στο προηγούμενο που είπα, δεν θεωρώ ότι είναι ok να προσβάλλεις κάποιον.
Ναι, προφανώς.
Δεν είναι ωραίο, δηλαδή. Οκ, okay, γαμώ, ελευθερία λόγου, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να προσβάλλεις τον άλλον.
Σίγουρα.
Πρέπει να μπορείς και εσύ να μιλήσεις ανάλογα. Αλλά ναι, είναι κακό μετά από ένα σημείο να φοβάσαι να μιλήσεις με παραδείγματα ή να φοβάσαι να μιλήσεις εντός παρενθέσεων. Γιατί ο άλλος θα λάβει αυτό το οποίο τον πειράζει.
Ναι, ναι, ναι.
Τι να κάνουμε. Η κοινωνία έτσι έχει γίνει πλέον. Μαλθακή. Μαλθακή και ταυτόχρονα πάρα πολύ άγρια, έτσι.
Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω. Αντικρούεται
λίγο άκρα.
Η μαλθακότητα με τη σκληρότητα.
Έχουμε
δηλαδή
δύο άκρα.
Μέσα σε αυτή τη μαλθακότητα βλέπουμε και μια σκληρότητα την οποία ούτε καν δεν αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, έχουμε δύο άκρα σε αυτό.
Ναι. Ωραία, θα πήγαινα σε πιο φαν ερωτήσει τώρα, να έλεγα περί Marvel που είπαμε πριν.
Περί Marvel,
περί Marvel, φίλε. Γιατί θα το γούσταρα κι εγώ. Είμαι κι εγώ φαν Marvel. Έτσι. Θα ρώταγα, δεν ξέρω. Αγαπημένο σου ηρωά, δεν ξέρω.
Αγαπημένο μου ηρωά.
Βασικά, τι σε πόρος στη Marvel.
Τι σε πόρος. Φίλε, τι να σου πω τώρα, τη Marvel. Την ήξερα από μικρός λόγω των κόμικ που μου φέρνανε και παίρνανε με τους δικούς μου όταν πηγαίναμε σε κάποιο περίπτωρο. Και περνάω δηλαδή στην αρχή, έπαιρνα Marvel και DC. Η DC ήταν πολύ σκοτεινή και πολύ βαρετή σε κάποια σημεία. Οπότε δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ. Okay. Η Marvel μου δίνει λίγο παραπάνω κάτι. Όταν ήμουν μικρός, είχα ταυτιστεί πάρα πολύ με το χαρακτήρα του Peter Parker.
Okay.
Και του Spider-Man.
Εντάξει, νομίζω ποιο δεν.
Ναι, ποιος νομίζω δεν. Όλα τα παιδιά.
Ναι. Και ταυτόχρονα δείχνει και την ανθρώπινη μεριά του Spider-Man, ας πούμε.
Ναι, μωρέ, και επειδή είναι πιτσιρίκι, είναι έφηβος και του δίνει μια ελευθερία ότι κατάφερε να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Σου δίνει την ελευθερία που δεν έχει μικρό. Κατάλαβε. Ναι. Να ανέβει αυτά τα ύψη, τέλος πάντων.
Ναι.
Μετέπειτα μεγαλώνοντας, λάτρεψα τον Deadpool.
Για μένα ο Deadpool.
Τον λάτρεψα.
Το touch στην πραγματικότητα.
Και τον λάτρεψα γιατί δεν έχει φίλτρο.
Ναι.
Είναι κάφρος. Mm. Τέλος. Μ' αρέσει.
Ναι.
Είναι ο πιο κάγκουρας χαρακτήρας της Marvel. Και ας τον έκλεψε η Marvel, αν την DC.
Αυτό δεν το ήξερα.
Να τα λέμε.
Αδιάβαστος.
Να τα λέμε.
Δεν το ήξερα.
Είμαστε λίγο αδιάβαστος πάνω σε αυτό. Είναι
δεν θυμάμαι το χαρακτήρα. Άμα λέγεται... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το χαρακτήρα που το κλέψαν, αν υπάρχει ένας ίδιος.
Μπορεί και να το έχω ακούσει, να μην το ξέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί κάτι μου λέει.
Νομίζω ότι πρώτα τον έβγαλε η DC και μετά τον έβγαλε η Marvel, πήρε τον Deadpool. Ίδιοι χαρακτήρες. Ίδια specs. Εντάξει, γενικά το έχουν αυτό. Ναι. Οι δύο αυτές οι εταιρείες είχαν κόντρα. Κλέβανε μία από την άλλη χαρακτήρες. Αυτό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
Κοίτα, εγώ αυτό
γενικά είμαι fan της. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες. Γενικά.
Okay.
Να βλέπω ταινίες.
Σε
διάφορα. Απλά η Marvel είναι το guilty pleasure μου, το Luna Park μου, ρε φίλε, πώς να σου το πω.
Πάνω σε αυτό να σου πω ότι τώρα τελείωσα το The Boys, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι με τον Homelander.
Δεν το έχω ξεκινήσει,
ούτε το κάνω.
Είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά και θα σας πω γιατί. Προσπαθεί να σου μεταφέρει το... Έχεις το σενάριο των super ηρώων, που πολλοί δεν ταυτίζονται με αυτό και δεν τους αρέσει γιατί δεν υπάρχει κάτι αληθινό σε αυτό, το θεωρούν επιστημονική φαντασία. Σε αυτή τη σειρά παρόλα αυτά, σου δείχνει ότι το κύριο νόημα είναι ότι οι σούπερ ήρωες υπάρχουν, ελέγχονται από μια εταιρεία σε εισαγωγικά, η οποία τους χρησιμοποιεί για να τους φτιάξει την εικόνα μέσα από τα social media και για να βγάλει το profit, να έχει ένα κέρδος. Και σου δείχνει μέσα από αυτά το ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι ψυχοπαθείς και μπορεί να περνάνε διάφορα struggles, τα οποία ταυτίζονται πολλές φορές με την πραγματικότητα, στο ότι δεν είναι όλα όσο τέλεια όσο φαίνονται.
Σίγουρα.
Και υπάρχει χρήση ναρκωτικών, καθαρή βία και γενικά σου μεταφέρει πάρα πολλά κοινωνικοπολιτικά μηνύματα. Που εντάξει, αυτά βέβαια βάσει τη κριτική σκέψη πρέπει να τα παίρνει όλα με λίγο ρεύμα.
Σου δείχνει λίγο καταστολή μέσα, ότι επειδή έχει την εξουσία ο Homelander και κουλουμπάκι
ναι.
που έχει. Α πω κάτι. Δηλαδή δεν έχει τύχει να κάτσω να τη δω, γιατί μπορεί να ασχολούμαι με άλλες σειρές, μπορεί να μην ασχολούμαι με άλλα πράγματα εκείνη την περίοδο. Και μπορεί να μην θέλω να ασχοληθώ με άλλους σούπερ ήρωες, τέλος πάντων. Δηλαδή πλέον δεν βλέπω ούτε DC, βλέπω μόνο Marvel από ταινίες σούπερ ήρωες. Αυτό που μου αρέσει με το Homelander και θα δίνα ένα shot στην. Στη σειρά, γιατί τα κόμιξ δεν τα έχω διαβάσει.
Okay.
Το The Boys, νομίζω έχει και κόμιξ.
Ναι,
δεν ξέρω, δεν απαντάω.
Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ το χαρακτήρα είναι ότι είναι ένας μαλάκας Σούπερμαν.
Ακριβώς.
Είναι ο Σούπερμαν σε μαλάκα.
Δεν μπορούσες να το θέσεις καλύτερα.
Ναι, όχι, είναι ο Σούπερμαν σε σκατόπεδο, ξέρω εγώ. Τέρμα. Ότι έχει καταχραστεί πλήρη την εξουσία και τις δυνάμεις του. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο που έχει την πλάκα του.
Mm.
Που είναι και πιο ρεαλιστικό.
Ναι. Εμένα αυτό που με τριγκάρει γενικά με τη Marvel ακόμη και, και στα 20 μου πλειολόγος είναι το ότι μπορώ με μερικούς ήρωες να ταυτιστώ, γιατί μπορώ να καταλάβω την ερμηνεία πραγματικότητας και σούπερ ηρώων, δηλαδή στη χρυσή τομή της.
Εντάξει, σκέψω ότι εγώ.
Κάπου που χτυπάει εκεί πέρα.
Σκέψω ότι εγώ τη Marvel την έζησα, ρε φίλε, από τις πρώτες ταινίες.
Καλά, ναι, εντάξει.
Πρώτες ταινίες, όταν λέω, μιλάμε για τον παλιό του Spider-Man. Τον Incredible Hulk τον παλιό,
ναι, ναι, ναι.
Και μετά που ξεκίνησε όλο το Cinematic Universe με τον Iron Man και το πρόλαβα από αρκετά νεαρή ηλικία και μεγάλωνα σε αυτό, δηλαδή κοντεύω 30 και πραγματικά χτυπά ξύλο, δεν θέλω να πεθάνω μέχρι να τελειώσει η επόμενη φάση του Cinematic Universe, δηλαδή ναι. Άμα δεν δω το Kang Dynasty τέλος πάντων του Avengers ή το Secret Wars, εγώ δεν θέλω να πεθάνω.
Ναι,
θα το ζήσω αυτό.
Είναι να έχεις λόγους να ζεις.
Ναι, όχι, είναι σαν τους λόγους που θέλω να ζήσω. Να δω αυτό το πράγμα στη μεγάλη οθόνη. Γιατί μεγάλωσα με αυτό. Μεγάλωσα με αυτό. Πραγματικά το κάνω γήπεδο. Είμαι, δηλαδή, θα κοιτάξω κάμερα που είναι η κάμερα, να την κοιτάξω στα μάτια. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι από τους μαλάκες. Είμαι από αυτούς που φωνάζουν μέσα στην αίθουσα όταν γίνεται μαλακία.
Όχι, εντάξει. Καλά, η πιο ακραία εμπειρία μου εντωμεταξύ πρέπει να ήταν Doctor Strange, δεν είμαι σίγουρος, σε 3D. Πόσο μάλλον βλέπεις Dr. Strange FD που έχει αυτά τα τρελά, ξέρω εγώ.
Την πρώτη ταινία.
Την πρώτη ταινία.
Γιατί η δεύτερη με το Multiverse of Madness δεν βγήκε.
Δυστυχώς δεν την είδα καθόλου.
Εντάξει, οκ.
Δεν με τρελά. Έμεινα λίγο.
Θα μιλήσουμε off camera γι'
αυτό. Θα σου πω, ναι. Απλά άκουσα λίγο κακές κριτικές και ήθελα να μείνω με την καλή εντύπωση της πρώτης ταινίας.
Off camera.
Ναι, off camera.
Τι να σου πω, εμένα η μεγαλύτερη μου στιγμή ήταν. Για όλους τους Marvel fans νομίζω. Τις μεγαλύτερες στιγμές ήταν στο Endgame.
Εντάξει.
Με το που ξεκινήσανε να σκάνε όλοι πάλι. Με το που τους έφερε πίσω και ακούγεται η φωνή του Σαμ. Που λέει On your left, callback τώρα από το Civil War, νομίζω. Από το Civil War.
Ναι,
callback.
Το Civil War.
Το λες και να τριχιάζει. Ναι.
Callback τώρα. Και ξεκινάει έτσι πουτάνας. Δηλαδή αυτή η ταινία εμένα με γάμισε από τη στιγμή που είδα να σηκώνεται ένα Μιόλνιρ μόνο του και να πηγαίνει στο χέρι του Captain America. Από εκεί και πέρα με πήδηξε. Από εκεί και πέρα με πήδηξε. Και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν αυτό που σκάγανε παντού οι ήρωες. Ερχόντουσαν όλοι σε μια φάση, δεν ήξερα ποιος είναι κομπάρσος, ποιος ήρωας, ρε μαλέκα. Έρχονταν. Και φτάνει η στιγμή να πει επιτέλους το ηρωικό Avengers Assembly, ξέρω εγώ, και να πάμε στη μάχη.
Ναι, ναι.
Εκεί συγγνώμη όποιος ήταν στην αίθουσα μπροστά μου τις 4 φορές που πήγα να δω την ταινία στο σινεμά. Με συγχωρείτε. Αλλά ναι, η μπροστινή μου την πατήσανε. Έγινε μαλακή και ο πίσω μου κατά επέκταση. Δεν ήμουν τώρα τίποτα. Ωριακά, άμα είχα φωτοβολίδα, ήταν. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Όχι, προκαλεί ακραία συστήματα, ναι. Ισχύει.
Είναι Luna Park.
Εντάξει, ας πούμε κιόλας ότι η Marvel και με τα CGI του και με το universe ολόκληρο που έχουν χρησιμοποιήσει να φτιάξουν είναι η κορύφωση της ψυχαγωγίας για μένα. Αυτή είναι controversial opinion γενικά. Αλλά είναι η κορύφωση της ψυχαγωγίας, γιατί δεν μπορείς να φέρεις σε οπτικό καλύτερα από ό,τι το έχει κάνει η Marvel.
Απλά πάρα πολύ ωραίο, γιατί ρε φίλε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια και σιγά σιγά μέσα από ταινίες σε ταυτίζανε με χαρακτήρες, σε δένανε με χαρακτήρες, έβλεπες την εξέλιξη του χαρακτήρα.
Ναι.
Mm.
Και ξαφνικά όλο αυτό κλιμακώθηκε. Έφτασε το ζενίθ του, τέλος πάντων. Αυτό.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, okay, δεν βλέπουμε μόνο αυτό. Βλέπω αρκετά. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες. Μ' αρέσει να βλέπω εγκληματικό κινηματογράφο, αστυνομικά.
Τι άλλο λες, ας πούμε, τα ίδια.
Ρε φίλε, ό,τι έχει να κάνει με Μάφια, τέλος πάντων, έχω κάτσει και το έχω δει, μου άρεσε.
Λάξερικά,
από τον, ναι, από τον Ονό, Goodfellas, Irishman, όλες αυτές τις ταινίες. Σκορτσέζι.
Καλή
δεν είναι μόνο Σκορτσέζι, είναι και άλλοι. Το Gentleman είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Μάθιου Μακόνεχι, νομίζω. Ναι, Μάθιου Μακόνεχι. Ο σκηνοθέτης, δεν θυμάμαι. Γκάι Ρίτσι. Ταινιάρα.
Ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Και καμένα πράγματα καμιά φορά. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω και το κάτι λίγο πιο διαφορετικό, λίγο πιο πειραγμένο.
Τύπου Λάνθιμο.
Τύπου πριν που αναφέραμε πριν Λάνθιμο, ότι περιμένω τη στιγμή να κάτσω να δω το Poor Things, μόνο και μόνο η σκηνοθεσία του μου έχει φανεί ότι είναι τρίπιο, ρε φίλε, γουστάρω να το δω.
Ναι, κι εγώ. Είναι... Μ' αρέσει ότι είναι άλλη προσέγγιση. Άλλοι λένε ότι δεν χρειαζόταν το ένα το άλλο, π.χ. η κοινότητα και τέτοια. Αλλά.
Όχι, όχι, γουστάρω αυτό το διαφορετικό.
Ναι,
Black Mirror έχει δει.
Όλο.
Όλο. Είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες σειρές για μένα. Είναι
όλο και σειρές. Έχω δει και την ταινία μία-δύο φορές γιατί ήθελα απλά να πατήσω άλλα γεγονότα. Ναι. Απλά ήθελα να δω άλλα γεγονότα, να δω πώς μπορεί να εξελιχθεί ο χαρακτήρας. Black Mirror, φίλε, σοβαρή αντανάκλαση της πραγματικότητας.
Ναι, πολύ ξεκάθαρα.
Δηλαδή,
πολύ σοβαρή
αντανάκλαση του τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει και με πάρα πολύ καμένο τρόπο. Πάρα πολύ δυσνόητο για κάποιους, δηλαδή πολλοί δεν το καταλαβαίνουν το Black Mirror γιατί δεν κάθονται να σκεφτούν πολύ βαθιά καθ' όλη τη διάρκεια. Το βλέπεις, αλλά σου αντικρούει πάρα πολύ. Σου αντανακλά πάρα πολλά παραδείγματα της πραγματικότητας.
Πάνω σε αυτό να πω κιόλας ότι εγώ όταν πρωτοάκουσα για τη σειρά δεν μου την είχαν μεταφέρει πολύ σωστά και ήμουν σε φάση, εντάξει, λέω το concept είναι λίγο whack. Αλλά με το που είδα το πρώτο επεισόδιο, επειδή εγώ είμαι ακριβώς αυτό που είπες, στο deep thinking. Δηλαδή, εγώ παίρνω το ένα μήνυμα και το σπάω σε τέσσερα και μετά. Και το καλό με τον Black Mirror είναι ότι μέσα από όλα αυτά σου δείχνει καθαρά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και παρόλα αυτά, σου δείχνει όμως και το ότι. Ένα δείγμα ρεαλισμού πάρα πολύ βαθύ. Και στο τέλος, μόλις τελειώνει το επεισόδιο, σου αποκαλύπτει το πώς συνδέεται ριζικά η αρχή με το τέλος. Σε πράγματα που δεν τα περίμενες καν. Πολλά plot twists.
Εγώ δεν θα σου πω ψέματα. Το Black Mirror δεν το μάθα επειδή τα άκουσα που το λέγανε ή μπήκα στη διαδικασία και το ψάξα. Το μάθα από πολύ απλό τρόπο. Από το Lex.
Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο.
Ναι, και λέω τι είναι αυτό, ρε φίλε. Που το αναφέρει και γιατί το αναφέρει. Οπότε μπήκα στη διαδικασία εξής. Σαν τα annotation στο Genius. Ήθελα απλά να μάθω τι εστί αυτό. Και έτσι έμαθα τη σειρά.
Ναι.
Και την τελείωσα σε τρεις μέρες.
Καλά, έχω φάει άπειρες ώρες με ένα φιλαράκι.
Σε τρεις μέρες, με... μαλάκες, ήμουν από πάνω
Black Mirror.
Ήμουν έτσι.
Ναι.
Γίνεται. Υπήρχαν επεισόδια τα οποία δεν μου αρέσαν τόσο πολύ.
Εντάξει,
τα θεώρησα λίγο βαρετά. Υπήρχαν και επεισόδια όμως τα οποία ήμουν... είχα μείνει μαλάκας. Λέω, μαλάκες, τι γίνεται.
Έτσι, έχουμε φάει μέχρι τις 7 το πρωί να συζητάμε να βλέπουμε Black Mirror επεισόδιο και να συζητάμε περί αυτού μέχρι τις 7 το πρωί.
Και αγαπημένο μου επεισόδιο είναι αυτό με τους... με τον τυπά που παίζει στο θρίλερ το Άσκιολας, που είναι...
Πρέπει να πιο λες τώρα, αλλά ναι.
Είναι το επεισόδιο που κάνουν όλοι διάδρομο για να βγάλουν λεφτά, ώστε να πάνε να τα... και μετά μένουν σε ένα δωμάτιο τέρμα εικονικής πραγματικότητας και απλά αυτά τα λεφτά τα οποία μαζεύουν μέσω... Όλο αυτό το επεισόδιο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου δείχνει ότι ρε φίλε αυτοί που ουσιαστικά κάνουν διάδρομο ποδήλατο, whatever, κάνουν για να παράγουν ενέργεια.
Ναι.
Δηλαδή... Όλοι αυτοί είναι γρανάζια. Και όλοι αυτοί κάνουν, χτίζουν σιγά σιγά τον κόπο τους με την ελπίδα να πάνε να τα δώσουν κάποια στιγμή κάπου για να γίνει το όνειρο. Δηλαδή αυτό το επεισόδιο εγώ το ταύτισα πάρα πολύ με τη μουσική μου.
Ναι.
Okay. Στην τελική όλοι γρανάζια είμαστε. Όσο και να θέλουμε να είμαστε εκτός του Matrix, όλοι γρανάζια είμαστε. Όλοι παλεύουμε κάθε μέρα για κάτι. Όλοι παλεύουμε για να προσφέρουμε κάτι σε κάποιον μεγαλύτερο. Για να φτάσει στο τέλος της μέρας και να. Δώσουμε το shot. Μπας και γίνεται όνειρο πραγματικότητα. Και εκεί έβλεπες στο τέλος του επεισοδίου που σου έδειχνε ότι ρε φίλε κάποιοι συμβιβαστήκανε, αλλάξανε, πήραν αυτό που τους δώσανε απλά γιατί θέλανε την προβολή ή θέλανε το να φύγουν από εκεί που είναι. Γι' αυτό και σου έδειξε και την κοπέλα η οποία κατέληξε να πάει από το τραγούδι. Δεν θυμάμαι τι έκανε, τραγούδι νομίζω έκανε η κοπέλα. Από το talent show κατέληξε να πάει να γυρίσει τσόντες. Κατάλαβες που της λένε πήγαινε εκεί και πήρε τη διέξοδο γιατί ήθελε να φύγει από το να είναι γρανάζι.
Ναι, και από εκεί που ουσιαστικά ήθελε να ξεφύγει.
Μαλάκα, πολύ βαρύ επεισόδιο.
Ναι, ακραίο.
Πολύ βάρη επεισόδιο. Δηλαδή, άμα βρει τον εαυτό σου μέσα, αυτό είναι πάρα πολύ βάρη επεισόδιο.
Για μένα, από τα καλύτερα επεισόδια που είχα δει, που είχε και ένα τρελό plot twist, γιατί με γενικά με απογοητεύουν πολύ τα plot twist, ήταν εκείνο με τα ραντεβού. Που σου δίνε το χρόνο μέσα σε μια εφαρμογή, αν δεν κάνω λάθος.
Τον τυχαίο χρόνο.
Μπράβο.
Σου έλεγε ότι με αυτό είσαι... μπορεί να είσαι μία μέρα, μπορεί να έχεις δύο ώρες, μπορεί να έχεις έξι μήνες.
Και έσκαγες με έναν άνθρωπο και σου έλεγε, ας πούμε, 365 μέρες. Και λες, οκ, τον έχω για ένα χρόνο. Δεν σε κάνεις, ράνεις, ξέρω εγώ τι, και ξαφνικά ένα χρόνο γεια σου. Ο επόμενος, ξέρω εγώ, για δύο ώρες. Ο επόμενος για μία ώρα.
Ξαφνικά τελειώνει.
Και στο case, στο τέλος, που είναι οι δύο τυπάδες, εκείνη, ο ένας τυπάς, μια κοπελιά. Που έχουν ταιριάξει πάρα πολύ με το χρόνο που έχουν, μέσα τύπου ένα μήνα. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ και σου λέει, όσο και να προχωράγανε για αυτή τη ραντεβού, μεν, αλλά ο ένας σκεφτόταν τον άλλον.
Ναι,
και κάνανε αυτό το πράγμα και καλά για να σπάσουν το τείχος. Και λέω, και θα βγούμε πέρα από αυτό το τείχος και θα σπάσουμε το σύστημα και δεν θα το ακολουθήσουμε και πετάξαν ξανά τα τηλέφωνα, τις συσκευές, τα λοιπά. Τρέλα. Και στο τέλος σου κάνει μια. Ένα τρελό plot twist, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σκηνή, πώς είναι το transition, ας πούμε. Μέσα τα μάτια του πρωταγωνιστή είναι κάτι τέτοιο, που τον δείχνει σε ένα δωμάτιο και σου δείχνει ότι όλα αυτά είναι τα dating apps, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και είναι τρελό.
Πάντως αυτό είναι το γεγονός ότι δείχνοντάς σου ότι έχεις ένα περιορισμένο χρόνο ο οποίος είναι τυχαίος, εκφέρει καθαρά στην πραγματικότητα. Ναι. Γιατί όντως δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο χρόνος σου, δεν ξέρεις το τι θα γίνει με τον άλλο άνθρωπο και πού θα οδηγήσει.
Έτσι λειτουργεί με τις ανθρώπινες σχέσεις, ρε εσύ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το plot twist με τα dating apps.
Ναι, ναι. Ήταν κι άλλο ένα που είχαν ένα σύστημα και που βλέπα που είχαν και στο κεφάλι τους και καλά περασμένα τσιπάκι που βλέπανε.
Με το score.
Ε?
Με το score.
Όχι, δεν είμαι σίγουρο, όχι το score.
Α, με τις αναμνήσεις.
Με τις αναμνήσεις. Που βλέπανε αναμνήσεις όλη τη ζωή και μπορούσα εγώ να σου περάσω την ανάμνησή μου απλά με το κάτω το τσιπάκι στην
πλάτη. Ναι.
Πολύ ακραίο μεν, αλλά στο τέλος σου δείχνει ότι με τέτοια σε εισαγωγικά δύση τεχνολογία πόσο ο άνθρωπος πάλι αναπτύσσεται σε ζώο. Που είναι απίστευτο, γιατί στο τέλος ο ένας βλέπει την ανάμνηση της κοπέλας του που πήγε με ένα φίλο του και το μαχαιρώνει και του λέει θα σε σφάξω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολύ μεγάλη άνθρωση τεχνολογίας, αλλά που πάλι κατάφερε ο άνθρωπος να τη μετατρέψει σε κακό, ας πούμε, για να μαχαιρώσει το διπλανό του, ξέρω εγώ.
Αλλά έτσι πήγαινε πάντα. Κάθε τεχνολογία η οποία έχει βγει στον πλανήτη για κακό βγήκε στην αρχή.
Βασικά είναι αυτό ακριβώς, που εγώ θα διαφωνήσω τώρα μαζί σου, στο ότι βγαίνει και για καλό και για κακό. Δηλαδή, εννοείται κάτι που θα βγει δεν μπορεί να έχει μόνο τα κακά του. Θα έχει τα καλά του, εννοείται.
Απλά τεχνολογικά αναπτυχθήκαμε λόγω των πολέμων.
Ναι, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια βασικά. Ναι,
μεγάλη αλήθεια.
Δεν θα είχαμε αναπτυχθεί μάλλον τόσο γρήγορα άμα δεν γίνονταν τόσο μεγάλη πόλεμη.
Εδώ ο λόγος που πήγε η Αμερική στο φεγγάρι είναι γιατί τους είπε η Ρωσία πάμε εμείς και λένε ούτε καν εμείς θα σας προλάβουμε.
Φαντάσου.
Ναι.
Όλα ένας ανταγωνισμός, όλα ένας αγώνας, ένα race, όντως.
Ναι. Ωραία. Πες μας τι περιμένουμε από το Rap Team από εδώ και πέρα. Είπαμε το release
το νόμισμα. Το release με το νόμισμα το είπαμε.
Okay.
Έχω κάποια άλλα release στα σκαριά.
Ωραία.
Για τα singles δεν θα κάτσω να αναφερθώ πολύ ώρα. Έχω κάποια singles τέλος πάντων. Επειδή όταν κάτι δεν είναι στάνταρ, απλά το δουλεύω και δεν το έχω έτοιμο να κάθεται στη δισκοθήκη μου, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει.
Εννοείται.
Οπότε όταν απλά είναι εδώ και στο στούντιο τα πράγματα, δεν το ανακοινώνω καν.
Εννοείται.
Υπάρχει μόνο το πλάνο ότι θα υπάρχουν αρκετά singles. Μέσα σε μια περίοδο 3-4 μηνών και μετά το άλμπουμ. Μετά θα σκάσει το δεύτερό μου άλμπουμ. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το βγάλω ήδη, ήθελα να το έχω βγάλει, έχουμε Φλεβάρι, ήθελα να το βγάλω Φλεβάρι σαν επαγγελματίας.
Ναι.
Πρέπει να χτίσω λίγο κάτι ακόμα πριν έρθει το επόμενο άλμπουμ και παράλληλα το δουλεύω, το τελειοποιώ. Κατά τα δικά μου δεδομένα. Δεν είναι ότι κάθομαι, το έχω στη γωνία και λέω α, θα σας πετάω μαλακίες τώρα μέχρι να μαλακώσετε. Και... πρέπει να ξαναγίνω λίγο ενεργός πριν πω ότι βγάζω το άλμπουμ. Και αυτό ναι. Το έχω σαν δικό μου
καπρίτσιο. Χρειάζεται κιόλας.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Μετά θα σκάσει το άλμπουμ. Δεν ξέρω ακριβώς πότε. Ελπίζω. Άμα με προλάβει η άνοιξη, αναγκαστικά θα το πάω από χειμώνα. Οπότε ναι. Όποιος με ακούει και είναι ο κρατής μου που θυμάται ότι είχα πει ότι θα το σκάσω αρχές του 24, ήθελα και εγώ να το σκάσω αρχές του 24 για να είναι κοντά η τριετία
ναι.
Από το προηγούμενο. Εντάξει, τι να κάνουμε, η ζωή δεν είναι πολλές φορές δίκαιη, κάποιες φορές πρέπει να δώσουμε κάποιες βαρύτητες παραπάνω σε κάποια πράγματα. Αναγκαστικά μπορεί να πάει από χειμώνα, αλλά δεν θα, άμα είναι να πάει για χειμώνα δεν θα πάει για κακό, θα πάει για καλό. Αυτό. Αλάσκα θα λέγεται.
Το κάναμε και λίγα από τώρα.
Οπότε, ναι, το ξέρετε. Ναι, παρά το κάνω στο tablet, ξέρεις.
Καλά έκανες. Και ευχαριστούμε που το έκανες στο podcast μας.
Αλάσκα θα λέγεται το άλμπουμ. Και το έκανα και μόνος μου, δεν με ρωτήσα δεν κάνω, απλά είπα να το πω.
Ναι, γι' αυτό δείτε, δεν ρώτησα για να...
Όχι, όχι.
Okay.
Έτσι θα λέγεται. Αυτό κρατήστε.
Δε, okay. Το κρατάω και δεν ρωτάω γιατί.
Το κρατήστε.
Θα ακούσουμε φαντάζομαι και μες στο άλμπουμ.
Το θέμα είναι
όποιος είχε ακούσει την εποχή του κυνηγιού και είχε καταλάβει την ατμόσφαιρα γύρω από το άλμπουμ και γύρω από το όνομα εποχή του κυνηγιού μπορεί να καταλάβει ότι το Αλάσκα είναι και η ατμόσφαιρα του άλμπουμ.
Σούπερ.
Γι' αυτό μάλλον θέλω να πω και από χειμώνα.
Εντάξει, νομίζω Αλάσκα να σκάσει χειμώνα είναι και λίγο ναι. Συμβολικό που λένε.
Νομίζω θα είναι πιο ιδανικό. Ναι.
Αυτό. Γι' αυτό εφόσον δεν πρόλαβα αυτό το χειμώνα πάω τον επόμενο.
Ναι, εντάξει. Και ακρότες. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν, αναφέρω το ότι βρίσκουμε το Rap Team στο Instagram.
Πώς το Rap Team.
Κωνσταντιν Ράπ, θα σου βάλω το κάπου εδώ κάτω. Ναι, έτα το βάλω εννοείται. YouTube εννοείται, Spotify εννοείται.
YouTube, οκ, Spotify είμαι πιο ενεργός. YouTube, οκ, βρείτε με και στο YouTube όποιος θέλει.
Εννοείται.
Αλλά δεν είναι ότι ανεβάζω συνέχεια εκεί πέρα. Το Spotify είναι
το
μέσο το οποίο πλέον, πολλά κομμάτια πλέον δεν τα ανεβάζω στο YouTube. Στο Spotify θα τα βρίσκω όλα.
Άρα μερικότερο μυστικό
στο για να ακούσεις μουσική στο Spotify.
Ναι, ωραία. Μας βρίσκετε εμάς Instagram.
Ναι, για να...
Και στα υπόλοιπα social media, TikTok, YouTube και πάει λέγοντας, εννοείται. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τώρα που ήρθε.
Έλα,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας θυμάσαι πολύ με την παρουσία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
Εγώ ελπίζω να έχετε πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα και να πάει καλά όλο αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ και για την υποστήριξη. Εννοείται.
Οπότε σας ευχαριστώ και εγώ αντίστοιχα.
Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
Δεν κάνουμε αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα.
Ωραία, οπότε με τους ακροατές τα λέμε την επόμενη φορά. Ένα like, ένα subscribe.
Ναι, ναι.
Κάτι άλλο
θα subscribe, γράψτε στα σχόλια τι πιστεύετε για το οτιδήποτε έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Interaction έχουμε με όλους.
Χαίρομαι.
Και με το καλό στο επόμενο επεισόδιο.
Εννοείται.
Είναι ο JP, η Μονόσμα και καλή συνέχεια. Peace. Πάρα πολύ ωραία.
Δεν θα κλείσει την κάμερα.